Selamat malam. Mari kita tunduk kepala kita sebentar untuk berdoa. Bapa surgawi kami yang pemurah,
we are approaching thee again tonight now in the name of the Lord Jesus to give thee thanks for another day. And we are asking now for your blessing on the service tonight. Let the Holy Spirit come and give us the interpretation of these things that we're so diligently seeking. Oh God, may it be so precious that we can all fellowship around the Word in such a way that when we leave, we'll be able to say, did not our hearts burn?
Berbicara dengan kita sepanjang jalan itu. Kami bersyukur kepadamu atas apa artinya dia berkata bahwa dia akan tetap bersama kita sementara kami berjalan terus. Sebab kami mohon ini dalam nama Yesus. Amin. Saya hanya mengambilnya hari ke hari. Ia mengatakan itu. Saya berusaha memberikan itu dengan sebagaimana ia memberikan itu kepada saya. Apakah anda menikmati berkat itu? Apakah anda perhatikan bagaimana itu berhubungan dengan zaman-zaman gereja? Sebagaimana itu cocok sekali dengan sempurna dengan zaman-zaman gereja? Begitulah. Bagi saya itu menunjukkan bahwa itu adalah Roh Kudus yang sama yang memberikan zaman-zaman gereja, maka Roh Kudus yang sama sedang memberikan ini. Ya, sebab itu membaur bersama. Semua itu satu tindakan besar Allah menyatakan dirinya dengan berbagai cara. Perhatikan ketika ia menyatakan dirinya kepada Daniel dalam penglihatan, sana ada lambang dari suatu seperti seekor kambing di tempat ini atau mungkin sebatang pohon, dan tempat berikutnya adalah patung. Dan hal-hal yang dia lakukan menjadikan hal yang sama senantiasa. Hanya pastikanlah kita tidak melewatkan itu. Nah, tentu saja hati saya bergetar beberapa saat yang lalu. Saya berbicara dengan seorang wanita kecil yang duduk di sini sekitar 85 tahun. Dan ia belum lama sebelum saya pergi ke barat, wah, ada seorang gadis kecil di Ohio yang akan mati karena leukemia tahap akhir. Leukemia adalah kanker dalam aliran darah. Dan gadis kecil itu, anda tahu, berada dalam kondisi yang begitu buruk sehingga sama sekali tidak ada harapan baginya. Mereka memberi dia makan melalui pembuluh darah. Dan mereka
a real poor family.
Adalah keluarga yang sangat miskin. Dan mereka menyakit di sini. Dan saudara Kit, mereka banyak memberitahu orang-orang tentang Tuhan di bawah dan mereka membawa gadis kecil itu ke sini. Dan ia adalah seorang gadis kecil yang sangat cantik, sekitar 6-9 tahun. Dan yang ada di belakang dalam ruangan itu. Dan ketika kami datang ke hadapan Tuhan, Roh Kudus memberikan sebuah perkataan kepadanya. Dan mereka harus membawa dia dan harus membawa dia dan memberi dia makan, tahu? Begitu ketika pergi, ia menangis meminta hamburger dan makan makanannya melalui mulut dan memberikan dia hamburger dan seterusnya memberi dia makan secara alamiah dalam waktu singkat beberapa hari membawa dia kembali ke dokter.
And
dan para dokter mengira bahwa ia akan mati menderita leukemia. Mereka memberi dia saya rasa 4 hari untuk hidup. Dia sudah parah sekali. Maka mereka mengatakan bahwa mereka hanya ingin menghabiskan 4 hari itu dengan datang sini melewati percaya istrinya dari supaya doakan dan kakeknya. Seorang pria tua yang sangat tampan, sudah berambut putih, dan mereka membawa dia sudah 2 hari di sini di sebuah motor kecil. Saya duga itu sudah tidak ada di sana sekarang. Sebelah sini sudah dari Silver Creek. Maka malam itu saya pergi ke sana untuk mendoakan dia. Itu pagi sekali. Malam itu saya baru pulang dari luar kota. Di sana yang ayah tua, kakek itu sedang jalan di lantai dan ibunya berusaha merawat anak itu. Dan sementara saya berlutut untuk berdoa, Roh Kudus menyingkap pertuturan dia kepada saya, rahasia kepada saya yang ada di antara ibu dan ayah tentang sesuatu yang telah mereka lakukan. Saya memanggil mereka ke samping dan bertanya kepada mereka tentang itu. Mereka menangis kalau itu benar. Lalu saya menoleh ke belakang dan saya melihat gadis kecil itu sedang bermain lompat tali, pergi bermain. Dan sekarang gadis kecil itu, kira-kira dalam waktu 3 minggu, mereka mengirimkan foto gadis kecil itu kepada saya, sudah sekolah lagi, bermain 4 kali, dan tidak ada leukemia sama sekali. Nah, pesan itu adalah kebenaran yang sejati. Ya. Allah kita itu sungguh nyata. Kita hanya melayani dia dan percaya kepadanya, dan saya tahu dia nyata. Sekarang saya diantara kita sedang bekerja, dan sekarang kita akan berusaha malam ini dengan anugerah Allah untuk mengambil materai keempat ini dan melihat apa yang akan Roh Kudus katakan kepada kita di dalamnya. Sekarang saya akan membaca Wahyu pasal 6 dan mulai dengan ayat 7 dan 8. Lalu ada dua ayat, yang pertama adalah pengumuman dan yang kedua adalah apa yang melihatnya. Dan ketika anak itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari dan lihatlah. Dan melihat sesungguhnya ada seekor kuda pucat, dan orang yang membelinya segera memaut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampat dan dengan binatang-binatang di bumi. Nah, Tuhan, tolonglah kami untuk memahami ini. Ini adalah suatu rahasia. Nah, hanya sedikit pendahuluan untuk mendukung seperti yang kita lakukan dengan zaman yang gereja. Penyumbang ini dan pembukaan materai-materai ini. Nah, supaya kita benar-benar mengerti dalam pikiran kita, berbicara sedikit sampai kita merasa bahwa waktunya tepat untuk berbicara. Nah, kita telah melihat sekarang bahwa pembukaan materai-materai itu adalah kitab penembusan. Dan kemudian kitab itu dibunuh seperti gulungan kitab, tepat seperti cara itu. Buku ini baru datang sekitar 5 tahun lalu, untuk menghabiskan waktu saya kira 1 tahun terakhir. Dan bukunya terlepas seperti yang saya bertaruh pada anda bagaimana kita menghabiskan buku ini lalu ini betul-betul masing-masing adalah sebuah meterai. Itu adalah kitab yang meterai 7, dan itu tidak ada ketika mereka itu adalah kitab penulisan yang bermeterai 7. Tidak ada seorang bumi surga atau bumi yang layak membuka atau bahkan sebagainya. Dan Johan sebagai penulis seorang pun sebagai kitab yang ada di tangan pemilik yang asli. Karena itu telah hilang oleh Adam dan Hawa dan kembali mereka kehilangan hak mereka atas firman dan janji bagian yang warisan yang tercipta untuk mereka. Mereka ingat mereka menguasai bumi. Dia adalah seorang Allah Mahir sebab ia adalah seorang anak Allah, dan seorang anak Allah adalah seorang Allah Mahir. mereka adalah Allah-Allah. Dan manusia, jika Anda dilahirkan dalam keluarga dari nama keluarga Anda, Anda adalah seorang anak dan bagian dari ayah Anda. Dan lalu ketika dosa masuk, kita mendapati bahwa manusia telah menyeberangi dan telah mengucapkan kambing putih yang tidak mengakui sampai kompeti yang sejati datang, yang bisa mengangkat kepada dosa dan menghidupkannya dengan sempurna dan mengembalikannya kepada penyelewangannya yang mula-mula, yaitu iblis. Ketika itu sudah kembali kepada iblis, maka
tetapi itu tidak sesuai dengan firman yang lain, maka percaya itu salah.
terus datang sama firman yang lainnya. Itulah caranya dengan zaman zaman gereja dapat meterai. Sebagainya dari itu. Dan bila seorang berpikir bahwa yang mendapat 7 meterai, 7 buruh itu dikaitkan sesuai dengan firman yang lain, maka disitu yang salah. Harus datang, demikianlah firman Tuhan. Sebab ini adalah kitabnya. Inilah wahyu Yesus Kristus dalam keseluruhannya. Nah, setelah itu, anak domba dua. Mereka tidak tahu, Yohanes sedang menangis. Dia menemukan seorang pun di surga, di bumi. Sebab ada selain dari jurang itu, dia dosa. Tidak seorang pun, tidak seorang malaikat, tentu dia akan layak. Tapi bagaimanapun, dia harus seorang kerabat. Dan dia harus seorang manusia. Tidak ada hal yang seperti itu. Manusia telah dilahirkan melalui seks. Apabila dia seorang dilahirkan tanpa itu, maka Allah sendiri mengambil itu dalam kelahiran melalui seorang perawan dan menjadi Immanuel. Darahnya adalah satu budaya yang layak. Lalu ketika ia menyeberangi jurang ini, orang diri dan membayar harga di atas jembatan jalannya bagi kita semua, maka ia duduk untuk menjadi pengantara. Dan ia sedang duduk di sana. Dan ia itu benar-benar mata kutub setelah itu. Dari sana tetapi itu masih dalam bentuk simbol. Mereka telah melihatnya, bahkan Yohanes pun melihatnya. Pengumumannya ketika yang pertama keluar berkata, seekor kuda putih keluar. Ada seorang penunggang di atasnya. Mereka sebuah busur tangannya, adalah sebuah simbol. Itu tidak disengkapkan. Tidak, itu hanya simbol. Yang itu berkaitan dengan manusia di bumi. Busur yang bisa dia katakan. Benar. Yang kita santun dari studium, tidak terlupakan. Kita berlaku ini secara berapa lama. Tapi kita mendapati kemudian bahwa dalam kitab wahyu pada waktu pesan dari malaikat itu, misteri itu dalam itu yang diingkapkan pada waktu itu. Nah, wahyu 10 ayat 1 bahwa itu yang diingkapkan menurut waktu itu. Pada waktu itu ketika dia melakukannya, lalu ke situ itu memperdengar suaranya yang aneh. Dan Tuhan menjelaskan bagi orang yang tahu apa itu. Tapi dia tidak menemukan itu, sebab ini dilarang. Dan setelah dia menemukan sebuah rahasia, bahkan itu bukan dalam bentuk simbol atau apapun. Bukan hanya itu menutup saja. Sekarang dalam pelajar ini, jangan lupa, hari minggu, atau minggu pagi, kita telah membatalkan seperti yang dibuat. Karena harus menjawab pertanyaan orang. Nah, saya ingin agar Anda memiliki pertanyaan tentang keterangan ini. Jika ini mengganggu Anda, yang Anda tidak mengerti, mari kita mengadakan kita tentang keterangan. Lalu saya bisa minta Anda berdua satu malam. Pakai itu untuk menjawab atau tidak. Dan lalu saya katakanlah, harus sampai bapak ini atau mungkin mendapat mimpi itu. Semua hal yang lain, semua hal yang lain. Tapi mari kita tetap pada firman Tuhan. Tentang hal itulah kita sekarang. Mari kita pertunjukkan itu, tujuh persen. Mari kita dengan itu. Saya pulang, harus mengadakan beberapa pertemuan di barat. Saya akan kembali lagi, sedikit lama, lebih lama dari satu atau dua bulan. Dan mungkin Tuhan akan kita juga, kita bisa mengadakan sesuatu yang lain pada waktu itu. Pada mulanya, ia tidak memiliki mahkota, tetapi kemudian ia menerima mahkota, Dan kemudian kita mendapati bahwa ia diberikan sebilah pedang untuk mengambil damai sejahtera di atas bumi. Dan kita mendapati bahwa ia melakukannya. Lalu ia masuk dengan dogma-dogma untuk memberikan uang kepada gereja dengan menimbang sedinar untuk ini, dua dinar untuk itu. Tapi itu dilarang untuk menyentuh minyak dan anggur itu. Yang hanya juga sedikit. Dan kemudian kami memberikan semalam sudah berhenti dengan ilustrasi tentang apa itu minyak dan anggur. Dan efek apa yang dimilikinya. Dan kita itu mungkin terlalu kasar, tapi kehadiran itu adalah benar. Nah, kita berhenti pada hari kita beberapa saat saja dan ulang hal itu sekarang. Dan ketika itu kita berhenti pada kekuatan anggur yang dilambangkan oleh minyak roh. Dan tempat kita dapat menemukan suci, minyak telah melambatkan kudus, minyak dan disini, lalu kembali pada langit yang sudah memang sekarang saya. Tentu saja, saya telah mengambil setiap minyak dan hal-hal yang tidak bisa dibicarakan, memakan terlalu banyak waktu, tapi saya pertama melihatkan suci, dengan air kudus suci dan sebagainya, hanya cukup untuk diberikan kepada orang-orang yang mereka tahu dan melihat gambarnya. Jika Anda ingin duduk dengan salah satu dari meter-meter itu, wah, Anda bisa berkhotbah sepanjang malam selama sebulan hanya pada meter-meter itu. Tetapi hanya untuk masyarakat bagian terpenting dari hal itu, maka Anda bisa mengerti apa itu. Nah, sebagaimana minyak melambangkan Roh Kudus, lalu kita mendapati bahwa dalam penyembahan minyak dan anggur itu berhubungan. Lalu berhubungan dengan penyembahan. Dan anggur, saya katakan yang datang kepada saya bahwa anggur melambangkan kekuatan, kekuatan dari stimulasi melalui wahyu, perwahyuan. Jadi ketika sesuatu disingkapkan, memberikan stimulasi kepada orang percaya, sebab hal itu disampaikan melalui perwahyuan. Itu adalah sesuatu yang telah Allah katakan. Itu adalah sesuatu rahasia. Sesuatu yang mereka tidak paham itu. Selalu terang lama Allah turun dan mengungkapkan itu. Kemudian, diberikan hal itu benar. Benaran disingkapkan. Kemudian juga dibuktikan. Allah selalu tidak peduli betapa pikirannya orang itu, betapa cemerlangnya dia dalam pemikirannya. Jika Allah menentukan apa yang ia katakan, maka ada sesuatu yang salah. Nah, itu adalah firman. Nah, ketika Musa kemudian kesalahan di bawah inspirasi Allah, berkata, biarlah salah datang. Datanglah salah. Biarlah kata datang. Datanglah kata. Bagaimana jika ia berkata, biarlah salah datang dan salah datang? Berarti ia tidak mengucapkan firman Tuhan. Ia hanya mengucapkan. Ia mengucapkan perkataannya sendiri. Ia pikir mungkin itu akan ada lalat. Tetapi jangan tidak ada lalat yang datang. Sebab Allah tidak menyuruh dia begitu. Dan apabila Allah beritahu Anda sesuatu dan berkata, pergilah lakukan ini, atau menyertai ini, sebab inilah firman ku, dan ia menunjukkan itu dalam Alkitab, maka Allah berdiri tepat di belakang itu. Dan jika itu tidak tertulis dalam Alkitab, Allah berdiri di belakangnya, biar bagaimanapun. Jika itu adalah firman Allah. Dan kemudian jika itu, di luar dari itu, itu disingkapkan kepada Nabi. Kita menyadari bahwa semua rahasia Allah diberitahu kepada Nabi, dan mereka saja. Ya. Nah, kekuatan dari wahyu membawa rangsangan kepada orang percaya. Sebab kekuatan anggur alami adalah untuk merangsang, membawa seorang yang lesu kepada suatu stimulasi. Nah, ada kekuatan dari pewahyuan firman yang memberikan stimulasi sukacita kepada orang percaya, stimulasi kepuasan, stimulasi bahwa itu benar, itu dibuktikan, itu disebut dalam kitab suci, kita ingin mengacu padanya sebagai anggur baru. Kita selalu mengacu padanya seperti itu, seperti mereka sedang mabuk oleh anggur baru. Baiklah. Atau anggur rohani, saya rasa itu adalah pikiran yang baik, itu akan menjadi anggur rohani. Di anggur rohani menyatakan berdiri dalam kekuatan stimulasinya, begitu juga Allah baru ketika ia menyatakan firman Allah, yaitu roh. Ya, firman itu sendiri adalah roh. Anda percaya itu? Mari kita baca itu. Injil Yohanes 6. Maka anda, maka wah, nanti orang mengatakan itu. Mari kita lihat siapa yang telah mengatakan itu nanti. Kita benar atau tidak? Injil Yohanes. Pasal 6. Pasal 6. Ayat itu 60. Ayat 63. Baiklah, saya rasa itu dia. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Firman sendiri adalah roh. Itu adalah roh dalam bentuk firman. Dan kemudian kita lihat ketika itu dihidupkan atau dijadikan hidup, roh dari firman bekerja dan bertindak. Sekarang lihat di sini, suatu pemikiran harus berupa pemikiran sebelum ia menjadi suatu perkataan. Dan kemudian apabila suatu pemikiran sampaikan, adalah suatu perkataan. Dan ini adalah pemikiran Allah yang telah ia taruh dalam firman. Lalu ketika kita menerima itu dari dia, itu menjadi sebuah firman. Allah menyatakan kepada Musa apa yang harus dilakukan. Musa mengucapkannya dan itu terjadi. Itu saja. Apabila itu benar-benar perasaan Allah, sekarang kita mendapati bahwa itu menstimulasi dan itu memberikan sukacita. Sebab itu adalah firman Allah dan anugerah baru. Anugerah baru itu memberi stimulasi ketika itu mengungkapkan firman. Lalu sukacita yang luar biasa. Kadang-kadang kita pernah membahasnya bahwa hal itu membawa sukacita yang sedemikian sampai anda banjiran. Nah, tahu ada banyak orang miskin dan orang-orang bertingkah laku disopan. Tahu kadang-kadang mereka melakukan itu ketika musim melompat-lompat. Misalnya, saya itu terjadi dan saya juga itu. Tapi saya pernah lihat orang-orang pada suatu hari ketika suatu musim masih bermain ketika orang melompat-lompat berpikir, tapi ketika musim berhenti, itu berhenti. Saya, itu masih tidak apa-apa menurut saya, karena orang-orang yang tidak benar. Dan sekarang anda mulai membawa kehidupan. Nah, itulah hal yang sebenarnya membawa kehidupan. Itu kehidupan. Dan itu membawa sukacita dari simulasi anugerah baru. Itulah yang terjadi pada hari Pentakosta ketika kehidupan dibuktikan benar. Itulah sebuah ajaran baptis yang baik, tapi itu tidak bekerja. Maka tiba-tiba anda menyadari itulah menjadi kenyataan, dan mereka menantikan pelayan mereka ketika firman untuk dibuktikan. Dan bila anda datang untuk percaya Roh Kudus, lakukan hal yang sama. Ya, anda bisa menerima dengan iman. Anda harus menerima Kristus dengan iman. Itu benar sekali. Anda menerima Roh Kudus dengan iman. Tetapi kemudian bila Roh Kudus datang dan memberikan surat itu sebagai saksi bahwa ia telah menerima iman anda, lalu dia, Abraham percaya kepada Allah dan kami turut hitungan kepada yang sebagai kebenaran, tetapi Allah memberikan kepada anda surat sebagai peneguhan bahwa ia telah menerima imannya. Jadi itulah hal yang sama yang harus kita lakukan. Kita harus menantikan Roh Kudus sampai ia telah melakukan sesuatu. Tidak mesti karena kita berbahasa roh, bahkan kita berlari atau kita emosional, kita bersorak sampai kita berubah. Kalau sesuatu benar-benar terjadi, saya tidak peduli itu datang dalam bentuk apa, hanya supaya terjadi. Itu yang terutama. Saya percaya berbahasa roh dan semua hal yang lain ini tidak apa-apa, tapi itu saja tidak akan bekerja. Dan anda tahu itu tidak akan bekerja. Maka itu tidak akan bekerja. Saya pernah pertama lihat tuh masih berbahasa roh. Pertama lihat tuh berbahasa roh. Yang menarik dalam roh. Letakkan tuh sebuah pensil yang tulis dalam bahasa asing. Dan seorang menghasilkan itu. Benar. Kenapa yang diberinya tahu benar? Nah, menuliskan dengan tepat apa yang terjadi. Dan itu memang tepat begitu. Begitulah mereka mengampurkan berduka ke kepala mereka. Berduka mereka dengan pisau, menutupinya dengan darah rusa sesuatu. Itu semua pemanggil iblis. Maka lihat, berbahasa roh tidak melakukannya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa mereka, tapi tidak mempunyai kasih. Cuma sekali tidak berdua begitu. Tapi sekalipun aku dapat melakukannya, paham? Tetapi ketika ia pribadi itu, roh yang kekal dari Kristus menjadi juru selamat pribadi Anda dan mengubah Anda dan melemparkan pandangan Anda langsung ke Kalvari dan ke firman ini, sesuatu telah terjadi. Tidak ada yang perlu memberitahu Anda tentang itu. Anda akan mengetahuinya ketika itu terjadi. Yang baru, ketika ia membawa wahyu, itulah pada hari Pentakosta. Mereka tahu bahwa harus ada roh yang dicurahkan ke atas mereka. Dan mereka menunggu sampai itu terjadi. Dan ketika pembuktian dari itu bahwa itu terjadi, maka pada itulah rangsangan itu ada pada mereka. Dan mereka begitu, mereka meluap-luap juga. Mereka keluar ke jalanan pada sebelum mereka takut dan menutup pintu. Nah, mereka berada jalan padahal sebelumnya mereka takut akan kelompok orang. Tentang janji kepada mereka itu benar. Sesuatu tetap terjadi. Sebab janji firman yang terjadi itu dibuktikan benar. Sekarang mari kita berhenti sebentar di sini. Jika hal itu membuat para pria itu begitu positif, sehingga mereka, hampir setiap orang dari mereka memeteraikan kesaksian mereka dengan darah mereka, tidak peduli apa yang datang, selama mereka hidup, mereka tidak akan pernah melupakan kebutuhan di sana. Sebab itulah janji firman yang sejati, dibuktikan benar. Pewahyuan itu, dibuktikan benar. Dan mereka mati, memeteraikan kesaksian mereka dengan darah mereka sendiri. Nah, lihatlah pada janji di akhir zaman. Di sini kita melihat itu dibuktikan benar. Tepat di hadapan kita, kedatangan Roh Kudus pada masa ini dan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan, dan kita mendapat itu tepat di antara kita. Bagaimana kita bisa mendengar sesuatu terjadi? Saya beritahu kepada Anda, apabila orang percaya sejati, benar, tulus, telah diterapkan dan semula, apabila terang itu menyinari benih itu, sesuatu muncullah ketika pada kehidupan yang baru. Manikah kita kecil di pintu itu. Padahal para imam yang sadar telah mengatakan bahwa ia adalah iblis, ia adalah orang alim, ia hanya merangkas orang-orang, dan ialah setan. Tetapi ketika wanita kecil itu, dengan benih yang ditentukan, ditentukan dari semua itu, nah, tapi itu benar, tapi ia sekitar tidak seorang pun mendapatkan kepada kalau Bapak tidak mengerti dia. Dan semua yang diberikan Bapak kepada aku akan datang. Dan arti Kristus di akhir zaman, bukan bisa, arti Kristus itu yang sedang kita pelajari dalam denominasi, dan dibuktikan bahwa denominasi adalah arti Kristus. Nah, tanpa, siapa pun yang bisa berjalan meninggalkan tempat ini seperti itu, ia ada sesuatu yang salah. Dan masih percaya bahwa sistem denominasi bukan arti Kristus. Padahal itu sudah dibuktikan secara mutlak melalui sejarah, melalui segala sesuatu yang ada, melalui seluruh Alkitab Allah, segala yang lain, itulah Antikristus, dan Roma adalah kepalanya. Dan gereja-gereja kelompoknya mengikuti terus, dan kedua-duanya lempar ke dalam neraka. Benar. Maka kita melihat hal ini, Antikristus, rohnya, dan zaman di mana kita sedang hidup dalamnya. Dan ini seharusnya membawa sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Wanita kecil itu, ketika hal itu menyentuh dia, wah, benih itu muncul dalam seketika. Dan ingatlah, kita berkata bahwa di akhir zaman Antikristus ini akan menyesatkan seluruh dunia. Hanya akan ada sedikit yang namanya dicatat dalam kitab kehidupan anak domba sebelum dunia dijadikan. Dan ketika bukti yang sejati dari kebenaran firman Allah yang telah dinyatakan menyentuh hati itu, ia akan berlari ke air itu dan di luar sana dengan Roh Kudus sekuat-kuatnya dia. Dan Anda tidak bisa menghentikan dia dan melakukan itu, sebab firman baru itu langsung kerja. saya bicara dengan seorang terutama ini mencoba berdiskusi dengan saya, berkata, tidak akan anda merasa malu mengatakan bahwa alam menciptakan langit dan bumi dalam waktu 3 hari, dalam waktu 6 hari. Saya katakan, kalian katakan kita, katakan baik, kalian memiliki bukti, bisa bukti bahwa bumi ini berjuta-juta tahun kemudian. Saya katakan, sudah banyak di dalam kejadian 1, berkata pada mulanya alam menciptakan langit dan bumi, titik. Nah, bumi belum berbentuk dan kosong. Dan saya katakan, saya percaya setiap benih terletak ke sana. Dan suatu peradaban lain atau sesuatu. Dan saya setelah air naik dan terang menyerahnya muncul pohon-pohon terlebih. Dan sama dengan manusia, adalah suatu kesan. Ketika kabut itu lenyap, dan kebenaran yang dinyatakan kepada benih sejati itu di sana, masih dibuai dan terang Injil yang penuh dengan bukti sejati dari firman, ia akan hidup. Ia memiliki kehidupan hilangnya. Ia akan percaya di luar dari itu, ia tidak akan percaya hidup. Ia tidak memiliki kehidupan di dalamnya. Nama-nama itu dicatat dalam kitab firman domba sebelum dunia dijadikan. Akan muncul sepasti apapun. Itu setelah sebab Yesus duduk tepat di sana dan menunggu dengan pekerjaan pengantarannya sampai benih yang terakhir. Ia tahu dengan tepat kapan itu akan terjadi. Seperti Dr. Lippel, saya juga masih di sini dalam pertemuan setempat. Saya belum melihat dia selama berhari-hari. Saya rasa saya belum melihat dia. Ia di sini baik. Tepat mengatakan Irenaeus sebagai malaikat dari zaman itu. Tapi ia berkata ketika abad terakhir tubuh itu telah masuk. Jadi zaman ini seharusnya hal ini katakan pada waktu itu. Dan inilah dia. Benar. Kita berada di zaman itu. Baiklah. Lalu Pentakosta sangat bersuka cita. Mereka benar-benar terasa. Saya rasa itu membuat siapapun demikian. Mari kita mengambil waktu sini saja. Mari kita melihat tentang ia benar-benar bersemasi juga. Kata dia lakukan melimpah. Saya percaya benar-benar mengalami suatu peristiwa yang besar dalam kehidupannya. Dan apa yang membuat dia begitu? Ketika ia berada di dalam roh, ia adalah seorang nabi. Kita tahu dia seorang nabi. Alkitab berkata demikian. Nabi Daud. Karena ia seorang nabi. Ia berada dalam roh. Dan ia melihat kebangkitan. Jika anda mau membacanya, itu dalam Mazmur 16:8 sampai 11. Berkata, dan tubuhku bersuka cita. Wah, aku akan diam dengan tenteram. Sebab engkau tidak akan meninggalkan jiwaku di neraka. Dan engkau tidak akan membiarkan orang kudus memulih kebinasaan. Dan saya beritahu kepada anda, pialanya penuh melimpah. Sebab ia melihat, tidak peduli apa itu. Ia melihat kebangkitan. Dan ia benar-benar, dan pialanya penuh melimpah. Sekali lagi, Daud mengalami pialanya penuh melimpah dalam 2 Samuel 6:14. Telah terjadi musim kemarau. Mereka telah mengambil tabut itu. Musuh masuk dan mengambil tabut Tuhan. Dan mereka membawa itu pergi dan menaruh di depan Dagon. Dagon jatuh sungkur. Membawa itu ke tempat lain dan itulah terjadi. Itulah benda yang paling panas yang pernah mereka pegang dan di tangan sana. Dan mereka tidak bisa membawa itu sebab itu tidak berada tempatnya. Dan ketika mereka menaruh itu di atas gerobak lembu dan mulai balik. Dan ketika Daud melihat tabut itu datang, tidak tahu apa yang lakukan, ia menjadi penuh. Pialanya menjadi penuh melimpah. Stimulasi itu. Ketika ia melihat firman dinyatakan kembali kepada Israel, ia menari dalam roh. Berputar-putar seperti itu. Ya, pialanya penuh melimpah. Lihat. Kenapa? Ia melihat firman sedang kembali. Dan saya rasa itu akan membuat setiap orang agak terangsang apabila mereka melihat setelah bertahun-tahun ini. Lalu firman yang sejati dengan janji bahwa itu akan disampaikan dan dibuktikan. Waktu yang luar biasa. Sekarang mari kita baca. Saya bicara terus, saya tidak akan sampai ke sini. Dan saya akan membuat anda berada di sini sampai 10.30. Semalam saya membiarkan anda keluar lebih awal. Maka malam ini saya akan menahan anda lama sekali. Saya hanya menggoda anda. Kita mau sebagaimana Tuhan memimpin. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari, dan lihatlah. Nah, ketika anak domba itu membuka meterai keempat, mari kita berhenti di situ sekarang. Meterai keempat. Nah, siapa membuka itu anak domba itu? Apakah ada orang lain yang layak? Tidak ada yang lain yang dapat melakukannya. Tidak, anak domba yang membuka meterai keempat. Nah, makhluk yang keempat, makhluk hidup yang seperti Raja Wali, berkata kepada Yohanes, mari, lihatlah apa itu rahasia keempat dari rencana penebusan yang telah disembunyikan dalam kitab ini. Sebab anak domba akan membuka itu. Dengan perkataan lain, itulah yang ia katakan. Ada rahasia keempat di sini. Aku telah menunjukkan kepadamu dalam bentuk simbol Nah Johannes. Aku tidak tahu apakah kamu memahami itu atau tidak, tapi ia menulisnya apa yang ia lihat. Tapi itu adalah rahasia. Maka ia menuliskan apa yang ia lihat. Anak domba membuka mata-mata itu dan Allah masih tidak akan meninggalkan itu. Itu disimpan untuk akhir zaman. Nah, kita telah mendapat simbol-simbolnya dan kita telah menyelidikinya dan kadang-kadang melakukannya dengan sangat baik. Tapi kita tahu itu berjalan terus. Tapi sekarang di akhir zaman, kita bisa menoleh ke belakang dan melihat itu sudah ada di mana. Dan itu akan dilakukan dan di akhir zaman gereja itu, tepat sebelum pengangkatan. Bagaimana seseorang bisa mengatakan bahwa gereja akan mengalami kesusahan? Tapi apa gereja harus mengalami kesusahan padahal ia tidak berdosa? Maksud saya bukan gereja. Gereja akan mengalami kesusahan, tapi saya berbicara tentang mempelai wanita. Tidak ada dosa padanya sama sekali. Itu sudah dicelup dalam dengan putih dan bahkan tidak ada baunya dan tidak ada yang tersisa. Mereka sempurna di hadapan Allah. Jadi kesusahan apa yang ada untuk membuktikan mereka? Tetapi yang lain ada. Gereja memang mengalami kesusahan, tapi bukan mempelai wanita. Nah, sekarang kita hanya akan mengambilnya dengan segala macam simbol. Seperti gereja, nuh, tipe yang dibawa lewat, lalu keluar dalam dosa, lihatlah. Nah, mereka memang melewati, tetapi Henokh pergi terlebih dahulu. Itulah kiasan dari orang-orang kudus yang akan masuk. Dan sebelum masa kesusahan itu. Sekarang kita tahu, anak domba ini membuka mata itu, dan kita mendapati makhluk yang pertama. Jika Anda perhatikan, kita mendapati makhluk yang pertama adalah makhluk yang pertama adalah seperti singa. Makhluk hidup menemukan itu dalam kitab zaman-zaman gereja. Dan kemudian makhluk yang kedua, saya percaya, adalah muka seekor lembu atau anak lembu. Dan makhluk ketiga adalah muka manusia. Tetapi makhluk keempat adalah muka seekor burung merpati. Nah, begitulah tempatnya kita mendapati mereka. Berorientasi tepat seperti itu. Dan bahkan begitulah tempatnya mereka ditempatkan dalam kitab ini. Dan seperti seorang guru besar, satu kali di Florida, mengajarkan bahwa kitab para rasul adalah sebuah pekerjaan penopang bagi gereja. Gereja ditemukan di dalam empat Injil. Dan kita mendapati kebalikan dari itu. Bahwa keempat Injil itulah yang mengawal kitab kisah para rasul. Dari keempat Injil itulah kitab kisah para rasul ditulis. Kisah perbuatan Roh Kudus di dalam para rasul. Nah, kita mendapati dalam kitab itu bahwa para pengawal itu sedang duduk bersama mengawasi timur, barat, utara, selatan. Ingat bagaimana kami mengamalkan di sini dan betapa indah sempurna semuanya mengenal dengan tepat. Sekarang, saya ingin agar Anda memperhatikan. Dikatakan mari dan lihatlah Yohanes. Sekarang saya ingin Anda memperhatikan lagi sebelum ini. Nah, ini yang di sini adalah penunggang yang terakhir untuk menyatakan pekerjaan antikristus. Besok malam membahas jiwa-jiwa di bawah mesbah. Malam berikutnya hukuman-hukuman. Malam berikutnya kepergian dari akhir zaman. Akhir zaman dari segala sesuatu. Ya, ketika pelawan diangkat, maka tepat dalam matahari tujuh besar, cawan-cawan untuk tumpakan. Dan segala yang lainnya ditumpahkan. Apa itu? Saya tidak tahu. Perhatikan. Tapi sekarang, tepat ini di sini, kita mendapati bahwa sobat ini di sini adalah burung raja wali. Orang ini, atau makhluk hidup ini yang menumpahkan di sini sekarang. Atau dengan perkataan lain, ada empat zaman yang berbeda tentang itu. Ada satu zaman singa. Dan kita tahu, ini adalah zaman keempat. Dan ia berkata, mari dan lihatlah. Rahasia keempat dari kitab penebusan yang ada ini tersembunyi dalam kitab ini. Mari lihatlah, dan Yohanes pergi untuk melihat, dan ia melihat seekor kuda berwarna pucat. Dan sekali lagi, penunggang yang sama ada di atas kuda pucat ini. Sekarang, ia memiliki sebuah nama yang disebut maut. Nah, perhatikan, tidak seorang pun dari penunggang yang lain, atau tidak satu pun dari kuda-kuda lainnya, atau penunggang yang menunggang itu tidak pernah, mereka tidak memiliki, laki-laki itu tidak punya nama. Tetapi sekarang, ia disebut maut. Sebelumnya ia tidak disebut begitu. Sekarang ia disingkapkan, ia adalah maut. Nah, betapa kita bisa lama di situ untuk sebuah khotbah dan membuatnya jelas. Tapi sesuatu yang anti, yang melawan yang sejati, pastilah maut. Sebab hanya ada dua pokok, yaitu kehidupan dan kematian. Dan itu membuktikan bahwa pewahyuan Roh Kudus tentang ini pada hari ini adalah kebenaran yang pasti, yang anti. Ia adalah maut. Sebab firman seperti yang akan kita lihat nanti di sini adalah hidup. Dan laki-laki ini disebut maut.
Nah,
itu tidak disebut pada waktu yang lain tentang penunggang ini. Tetapi sejak sekarang itu disebut bahwa ia disebut maut. Tetapi di bawah pewahyuan dari sini, nah, perhatikan. Sekarang saya ingin baca ini dengan teliti agar saya yakin telah mencatat beberapa di sini. Di bawah, bukan di bawah wahyu dari zaman singa atau zaman yang pertama. Zaman permula. Ini tidak disingkapkan. Zaman berikutnya adalah zaman lembu, yaitu zaman kegelapan, abad pertengahan. Masih tidak disingkapkan. Apa itu? Begitu pula makhluk seperti manusia itu, hikmat, melambangkan para reformator, Luther dan Wesley dan sebagainya. Itu masih tidak disingkapkan. Tetapi di zaman Raja Wali, zaman terakhir, zaman kenabian, di mana akan ada ucapan Nabi. Lihatlah. Kepada siapa rahasia-rahasia itu selalu datang.
Nah,
kita akan diam di situ sebentar malam ini supaya Anda mengerti sepenuhnya. Nah, kebanyakan Anda menyadari ini. Saya bukan hanya berbicara kepada kelompok ini sendiri. Kasus-kasus ini pergi kemana-mana. Dan saya harus membuat ini jelas, sebab seorang hanya akan mendapat satu kaset. Kemudian jika mereka tidak mendapat yang lainnya, mereka menjadi terlalu memikirkan. Ya, Allah telah menjanjikan ini.
Ya,
untuk hari ini, untuk yang terakhir, mengakhiri semua hal yang berbeda ini yang telah terjadi dan dikacaukan. Kita telah mendengar tentang baju Elia, kita telah mendengar tentang jubah Elia. Pernah ada orang-orang John Alexander Dowie dikubur di sana mengenakan sebuah jubah yang dikatakan bahwa ia adalah Elisa. Dan kita telah melihat segala hal yang seperti itu. Apa itu sebenarnya? Itu hanya untuk membawa pergi suatu kebenaran yang akan disampaikan. Mereka menemukan Kristus-Kristus palsu sebelum masa Yesus. Mereka selalu melakukan itu. Itu adalah iblis menyebarkan yang palsu untuk mengacaukan pikiran dan iman orang sebelum hal itu benar-benar terjadi. Tidakkah Gamaliel mengatakan hal yang sama kepada orang-orang Yahudi pada hari itu? Dikatakan, bukankah dahulu muncul seorang laki-laki yang mengaku sebagai ini, dan mereka membawa 400 orang pada gurun, mereka tewas dan sebagainya. Dikatakan, setiap ranti yang tidak tanam oleh Bapakku yang surga, Yesus katakan akan cabut dengan akar-akarnya. Gamaliel berkata, biarkan mereka. Jika itu bukan berasal dari Allah, bukankah itu akan lenyap? Tapi kalau itu berasal dari Allah, nanti kamu berkata, ternyata melawan Allah. Laki-laki itu memakai hikmat. Lalu seorang guru. Nah, perhatikan. Nah, untuk mengakhiri semua rahasia ini, Allah telah berjanji bahwa akan bangkit seorang Elisa yang sejati, laki-laki tertentu yang diurapi dengan roh itu. Dan itu akan menyingkapkan, ia menjanjikan dalam Malaki 4, dan saya menerima catatan dan surat-surat menyatakan bahwa itu tidak demikian. Tetapi saya ingin berbicara dengan orang itu, paham? Wah, Anda tidak bisa menyangkal itu. Setiap ahli teologi yang sejati, baik yang tahu bahwa itulah kebenaran yang sedang mencari, mereka cari. Tapi sama seperti ketika Yohanes datang, pendahulu pertama dari Kristus, wah, mereka tidak mengenali dia. Sebab ada hal-hal yang begitu besar yang dibuatkan tentang dia. Ia akan membuat semua tempat yang tinggi menjadi rendah, dan semua tempat yang rendah menjadi tinggi. Tempat-tempat yang berluku-luku akan diratakan. Oh, Nabi-Nabi Yesaya 712 tahun sebelum kelahirannya, dan Malaki 400 tahun sebelum ia datang ke tempat itu, mereka semua menubuatkan tentang dia. Dan mereka menantikan suatu lorong dan surga akan turunkan, dan seorang nabi keluar dengan tongkat tangannya dari Allah. Kenapa yang terjadi? seorang yang Anda bahkan tidak bisa menunjukkan kartu persekutuan. Ia tidak bisa menunjukkan suatu kualifikasi. Tinggal di padang gurun, bahkan tidak memiliki pendidikan sekolah. Kami diberitahu oleh ahli sejarah bahwa ia pergi padang gurun ketika ia berusia 9 tahun setelah kematian ayah dan ibunya, dan dibesarkan. Tugasnya terlalu penting untuk terlibat dengan sebuah suatu seminari. Ia harus mengumumkan Mesias. Allah tidak bisa memakai seorang yang penuh dengan teologi. Ia tidak bisa memakainya, sebab ia akan selalu hanyut kembali. Itulah jalur belajarnya. Ia hanyut kembali ke situ. Maka ia pergi untuk melihat sesuatu. Ia mencoba untuk hanyut kembali kepada apa yang diajarkan oleh guru-guru itu. Lebih baik jika Anda menjauhi hal-hal itu dan hanya percaya kepada Allah. Dan kita mendapati bahwa mereka tidak mengenali dia. Bahkan para rasul yang sedang berdiri di sana tidak mengenali dia. Kenapa? Mereka berkata, kitab suci berkata bahwa ahli Taurat berkata bahwa Elia berkata, wah, ia sudah datang untuk mengenali dia. Dan salah saya mencontoh kebangkitan atau pengangkatan. Itu akan pergi dan mereka. Saya tahu kedengarannya aneh, tapi mungkin Anda akan tahu lebih banyak sedikit setelah ini. Jika Tuhan minta itu, sebenarnya itu akan bagaimana? Lihatlah, itu akan sangat rahasia, tidak ada orang akan tahu tentang itu hampir. Dunia akan menjadi berpikir bahwa jalan itu seperti itu yang selalu lakukan. Selalu begitu cara yang melakukannya. Anda tahu, saya ragu apakah saya katakan 1/19% dari penduduk bumi pernah mengetahui bahwa Yesus Kristus ada di sini, ketika di sini. Ketika Elia bernubuat, saya ragu apakah hampir tidak ada orang yang tahu bahwa ia adalah. Mereka memang tahu di mana ada seorang yang sinting, orang tua yang fanatik, tetapi mereka menci dia. Dan saya pikir setiap orang Kristen yang lahir kembali adalah seorang yang agak aneh bagi dunia, sebab Anda telah diubah. Anda berasal dari dunia yang lain. Kalau Anda berasal dari seberang jurang itu, dan hal ini di sini begitu kacau, maka jika Anda tidak berbeda, ada sesuatu yang salah. Anda masih terlalu terikat ke bumi. Anda seharusnya berpikiran surgawi, dan surga hidup melalui firman. Nah, kita melihat bahwa ini hal yang besar ini terjadi. Nah, kita percaya bahwa akan ada kedatangan roh Elisa yang sejati. Itu telah diprediksikan akan begitu. Dan kita harus ingat bahwa itu akan ada di sini pada musim dan waktunya sendiri. Mungkin kita sedang meletakkan sebuah pondasi untuk itu sekarang. Tidak akan berupa organisasi. Dan saya tidak setuju dengan seorang teman baik saya tentang itu. Dia katakan itu akan merupakan sekelompok orang. Saya ingin Anda menunjukkan kepada saya dengan kitab suci. Allah tidak pernah berubah. Tidak pernah mengubah rencananya. Jika ia mengubah, maka ia bukan Allah. Itu benar, sebab ialah seorang yang fana, dan ia hanya mengetahui seperti itu, seperti saya, dan ia membuat kesalahan. Allah tidak pernah mengubah rencananya. Sejak di Taman Eden, ia telah membuat sebuah rencana penebusan. Itu adalah darah. Dan kita telah mencoba pendidikan, kita telah mencoba sistem diktator, kita telah mencoba psikologi, kita telah mencoba denominasi, kita telah mencoba segala sesuatu untuk mendorong setiap orang bersatu atau sama-sama mengasihi setiap orang dan segala sesuatu yang lain. Tidak ada tempat bersekutu yang lain kecuali di bawah darah itu. Itulah satu-satunya tempat di mana Allah bertemu dengan manusia. Allah selalu berhubungan dengan satu orang. Dua orang memiliki dua ide. Tidak pernah ada dua nabi besar di bumi bernubuat pada waktu yang sama. Pandanglah ke belakang dan lihat apakah ada. Bapak, terlalu banyak kekacauan. Ia harus mendapatkan seorang laki-laki yang berserah sepenuhnya dan memakai orang itu. Ia mencari orang itu. Tetapi akan ada seorang. Seorang yang mau mendengarkan dia, kata demi kata, saya tidak peduli apa yang dikatakan orang lain. Mereka tidak akan pernah berpindah dari itu. Itu benar. Mereka menunggu demikianlah firman Tuhan. Dan maka mereka tidak akan bergerak sampai saat itu. Itu ia akan membuktikan dengan baik. Nah, dunia luar akan membenci itu. Tetapi benih pilihan, benih yang ditetapkan dari semula, seperti yang ada pada masa Yesus, ketika terang itu bersinar, benih itu akan hidup seperti itu. Mereka akan mengetahui itu. Mereka akan mengerti itu. Anda tidak perlu mengatakan sepatah kata tentang itu. Wanita itu berkata, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau adalah seorang nabi. Apabila itu cukup. Dia tidak perlu menunggu sepanjang malam untuk malam berikutnya menerimanya saat itu juga. Ia berada dalam perjalanannya. Mereka tahu tentang itu. Nah, ingatlah, zaman pertama adalah zaman singa. Itu adalah singa dari suku Yehuda. Kristus. Pengaruh dari kehidupan sendiri mengambil jam itu. Itulah mat-mat yang pertama, yang berarti kekuatan yang menjawab suara manusia. Zaman berikutnya adalah zaman lembu atau zaman penunggang kuda hitam. Nah, alasan bahwa zaman pertama itu adalah zaman yang putih, seperti yang selalu saya dengar dikatakan orang penunggang pertama itu, yang putih adalah kekuatan dari gereja yang keluar untuk berkemenangan, dan kita mendapati bahwa diberikan semua kekuatan, bahwa itulah dia, itu adalah gereja, itu adalah gereja. Tapi ia pergi ke mana? Pergi ke Roma. Di sana ia melakukannya. Ia menerima kotanya. Nah, zaman kedua adalah penunggang kuda merah. Itu zaman kegelapan. Dan sekarang, zaman berikutnya adalah dari zaman penunggang kuda hitam. Dan ialah zaman para reformator. Lihat, ketika suara itu berkata, nah, penunggang kuda hitam, itu Antikristus. Tetapi pribadi yang berbicara dalam zaman itu dilambangkan sebagai manusia. Dan itulah hikmat, pintar, cerdik. Dan mereka tidak memahaminya.
Ya.
Mereka tidak menyebut, mereka tidak menamakan dia. Mereka hanya mengatakan itu pergi keluar. Tetapi sekarang ketika zaman Raja Wali muncul, itulah dia. Allah selalu menyamakan nabi-nabinya dengan Raja Wali. Yang menyebut dirinya sendiri Raja Wali. Raja Wali terbang begitu tinggi. Tidak ada yang lain yang bisa menyentuh ia. Bukan hanya ia di atas sana, tapi ia dibentuk untuk posisi itu. Apabila ia naik ke atas sana, ia bisa melihat di mana ia berada. Beberapa orang naik ke atas sana tidak bisa melihat di mana mereka berada. Maka tidak ada gunanya naik ke atas sana. Tapi biarlah seekor muga terbang bersama seekor Raja Wali. Temukanlah. Maka ia akan pecah. Ia diberikan udara untuk tempat di mana ia pergi. Itulah masalah hari ini. Beberapa orang dari kita diberikan udara. Kita harus cepat meledak. Melihat. Kita melompat dan kita harus diberikan udara. Bila Anda naik ke sana dan memiliki penglihatan yang tajam seperti Raja Wali untuk melihat apa yang sedang datang, kita harus lakukan. Nah, zaman Raja Wali menyingkapkan itu. Sekarang kita tahu, zaman Raja Wali itu telah janjikan dalam Wahyu 10, ayat 7, dan dalam Maleakhi 1:4, ia akan terjadi di akhir zaman. Benar. Baik, itu akan ada di sini. Baiklah, perhatikan.
Nah,
sobat ini, kita mengerti bahwa ia menunggang kuda pucat. Pucat.
Oh, ma.
Oh, wah.
Setelah,
perhatikan, 68 juta orang Protestan, seperti yang kita kutip dari Smaker, Glorious Reform, dari sejarah para martir Roma kemarin malam, kita menemukan sampai tahun 1500, saya percaya begitu, atau 18, atau saya tidak ingat pasti sekarang, tapi itu adalah 68 juta orang yang dibunuh karena memprotes gereja Roma yang pertama, Roma.
No wonder he could impersonate.
Tidak heran ia bisa menyamar dalam nama pribadi yang disebut maut. Ia memang begitu.
And call death. He sure
hanya Allah yang tahu.
Now, God only knows how many he called.
Hanya Allah yang tahu ia membunuh berapa banyak orang secara rohani dengan ajarannya yang anti Alkitab firman. Inilah dia yang membantai 68 juta orang dengan pedang dan membunuh mereka. Dan mungkin benar-benar miliaran orang mati secara rohani karena ajaran palsunya. Tidak heran ia bisa mendapatkan nama. Jika penunggang kuda itu, tahap pertama, sebagai Antikristus, ialah maut dari awalnya. Tetapi yang polos ketika itu. Lalu ia menerima sebuah mahkota, tiara. Dan ketika ia menerima itu, maka ia bersatu. Iblis menyatukan gereja dan negara. Sebab ia berkuasa atas kedua-duanya setelah itu. Antikristus adalah iblis dalam bentuk seorang manusia. Dan kemudian Injil Matius juga, saya percaya itu pasal keempat, memberitahu kita iblis membawa Yesus Tuhan kita ke atas, menunjukkan kepadanya kerajaan-kerajaan dunia semuanya dalam sekejap, dan kemuliaannya menawarkan kepadanya semuanya, itulah miliknya. Maka Anda lihat, maka jika ia bisa menyatukan, jika bisa menyatukan negara dengan gerejanya, berarti penunggang kuda merah itu bisa menunggang. Benar. Nah, lalu kita mengetahui rahasianya di sini, di dalam gereja dan negaranya. Tahap keempat dari pelayanannya, ia disebut pendeta. Pertama, ia disebut Antikristus. Lalu ia disebut Nabi Palsu. Lalu ia disebut binatang. Sekarang kita menemukan dia di sini, disebut sebagai binatang. Nah, Saya ingin Anda perhatikan setelah kuda keempat dan kuda keempat ini, jika Anda perhatikan, yang pertama putih, lalu yang berikutnya merah, yang berikutnya hitam, dan yang keempat, ketiga yang lain ini, semuanya diwakili dalam itu. Sebab pucat adalah merah dan putih, dan maka campur bersama. Itu semuanya campur dalam satu kuda ini. Dan di sini itu menjadi empat. Atau tiga dalam satu. Dan itu semuanya campur dalam satu ini. Sekarang saya ingin Anda perhatikan empatnya dari mereka itu. Perhatikan kesalahannya dari empat. Dari matematika rohani. Allah adalah tiga. Ini adalah empat. Ia adalah empat. Di sini, pertama, Antikristus putih. Kedua, Nabi palsu merah. Tiga, Ikaris atas surga dan bumi. Dan purgatori hitam. Yang keempat, binatang itu, kuda pucat. Iblis ditendang keluar dari surga. Anda yang membaca itu, Wahyu 12 dan 13. Iblis ditendang keluar dari surga. Lalu dalam Wahyu 13:1, 8, ia menjelma di dalam seorang binatang itu. Pertama, ialah Antikristus, hanya sebuah ajaran yang disebut pengikut Nikolaus. Lalu, ia menjadi, dari itu menjadi nabi palsu. Jika ia seorang Antikristus, Antikristus adalah menentang sesuatu yang menentang firman. Allah adalah menentang. Menentang Allah adalah menentang firman. Pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan firman itu menjadi manusia, Kristus dalam antara kita. Dan sekarang ia menentang firman, maka ia antikristus. Tetapi suatu roh tidak bisa dimahkotai, itu alasannya ia tidak menerima mahkota, hanya sebuah busur tanpa anak panah. Lalu ketika ia datang, saat untuk dimahkotai, maka ia menjadi palsu dari ajaran antikristusnya. Lalu ia mendapat sebilah pedang, lalu ia menyatukan semua kekuatannya. Maka ia tidak perlu bertanya kepada siapapun, ialah pemerintah negara. Ialah pemerintah di surga, menerima mahkota bersama tiga, membuat sebuah ide sendiri disebut purgatory, di mana jika beberapa dari mereka mati sana dan orang memiliki uang, membayar supaya mereka keluar, ia bisa mendoakan mereka keluar dari situ. Ia mengambil tempatnya Allah di bumi. Jika tidak jelas apapun, kita menemukan menariknya ke bawah melalui kitab, menghitung angka bilangan segala yang lainnya. Empat dalam nomor empat, bukan nomor tiga, nomor empat ya. Sekarang mari kita buka Wahyu 12. Kita baca ini sedikit saja, sebab kita ada waktu untuk membaca. Dan mari membaca Wahyu pasal 12 ayat 13. Pada saat itu, terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Nah, Anda lihat, ia dilemparkan ke atas bumi dan menjelma sebagaimana roh antikris itu menjelma dalam seorang laki-laki. Laki-laki itu berubah dari satu hal ke hal yang lain, dari roh antikristus ke nabi palsu, dan kemudian binatang itu masuk ke dalam dia. Tepat seperti pertumbuhan gereja, gereja bergerak dari antikristus ke nabi palsu, dan kemudian zaman besar yang akan datang, binatang itu yang akan bangkit. Maka gereja datang dengan cara yang sama, melalui pembenaran, pengudusan, baptisan roh kudus, yaitu Kristus dalam umat itu, tepat sekali. Dan memiliki apa yang dikiaskan oleh itu di sana. Kiasannya, lebih tepatnya, itulah dia, tepat sekali, itulah dia, ia telah tendang keluar dari surga. Sekarang kita menemukan di Wahyu 13, ayat 1-8, dan ia tinggal berdiri di pantai laut, lalu aku melihat seekor binatang keluar, di Wahyu 12, di mana ditendang keluar, perhatikan, melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkawal 7, di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepala yang tertulis nama-nama hujan. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya. Oh, kalau saja kita ada waktu sekarang, kita akan mengambil sisa dari malam ini tepat daripada simbol-simbol ini sana, dan menunjukkan semua langsung kepada dia. Kebanyakan ada sekali, seperti kaki beruang dari mulutnya, mulutnya singa, dan naga itu memberikan kepada kekuatannya, tahtanya, dan kekuasannya. Nah, jelmaan iblis. Maka tampaklah pada satu dari kepala-kepala seperti itu kena luka yang membahayakan hidupnya. Dan terus, sambil kita berjalan terus, jika anda mau, apabila anda sempat membaca terus, bahwa Maka tampak padaku satu dari kepala-kepala yang terluka itu membahayakan dirinya, tapi luka yang membahayakan itu sembuh. Seluruhnya heran lalu mengikuti. Memperhatikan saja, janganlah Anda memperhatikan punisme. Itu bukan apa-apa kecuali sebuah alat di tangan Allah untuk membantu Anda suatu hari untuk membalaskan hal itu. Dan mereka menyembah naga itu. Siapakah naga itu? Iblis. Naga itu? Naga merah. Karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mana yang mendapatkan kuasanya, lihat. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Siapa yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepada yang diberikan juga kuasa untuk melakukan 42 bulan lamanya. Lalu yang membuka mulutnya untuk menghujat Allah. Nah, lihatlah. Menghujat namanya, memberikan dia sebuah gelar. Kemah kediamannya, yaitu kediaman Roh Kudus, untuk menjadikan dia sebuah tempat di Roma, kota Vatikan. Anda bisa baca terus saja. Dan semua mereka yang diam di surga, menghujat mereka dengan mengatakan bahwa mereka ada pengantara. Nah, dia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan yang melawannya, dan untuk mengalahkan mereka dan yang melawannya. Membaru mereka di atas tiang, menjadikan mereka mangsa singa, membunuh mereka dengan cara apapun yang bisa, dan kepada diberikan kuasa atas setiap suku dan umat, bahasa dan bangsa. Yang itu pernah menjadi begitu di Roma, sampai Roma penyembah berhala diubah menjadi Roma kepausan, dan kekuatan politik menyebar ke seluruh dunia, menjadi gereja Katolik yang universal. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia jadikan dalam kitab itu. Janganlah menyentuh minyak dan anugerah, paham? Dan semua orang menyembah yang dia berhasil bumi akan menyembah dia, itu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia jadikan dalam kitab kehidupan anak domba yang telah disembelih. Barang siapa berkenan hendaklah yang mendengar. Barang siapa tentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa tentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting sinilah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Nah, kita melihat dia datang semalam dengan pedang yang besar untuk membunuh. Kita tahu bahwa ia terbunuh oleh pedang juga, firman pedang. Pedang firman, firman Allah, tajam, pedang bermata dua. Membunuh dia sampai habis. Tunggu sampai ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya kepada kelompok itu yang benar-benar dapat menerima firman Allah dan memberikan itu sana. Itu akan mengiris dan memotong. Dan mereka bisa menutup langit, mereka bisa menutup ini atau yang lain itu. Apa saja mereka ingin, glory. Ia akan dibunuh dengan firman yang keluar dari mulutnya, lebih tajam dari pedang bermata dua. Mereka bisa memanggil lalat sebanyak 100 miliar ton kalau mereka mau. Amin. Apapun yang mereka katakan akan terjadi, sebab itu adalah firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Amin. Allah selalu, itu adalah firman-Nya, tapi ia selalu memakai manusia untuk mengucapkan itu. Allah bisa memanggil lalat itu di sana di Mesir, tetapi ia berkata, Musa, itu tugasmu. Aku hanya akan memberitahu kepadamu apa yang harus dilakukan. Dan kau melakukan itu. Ia dapat memilih matahari untuk memanggil itu. Ia dapat memanggil itu. Atau angin untuk memanggil itu. Tapi ia kata, Musa, itulah yang memilih manusia. Baiklah. Sekarang kita mendapatkan sini, bahwa iblis ini, setelah dilempar ke surga, menjelmakan dirinya dengan binatang itu, dan sekarang ialah seekor binatang antikristus. Nabi palsu, dan sekarang binatang, dan dinamakan maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Benar-benar iblis di atas tahtanya. Oh, wah. Di atas bumi, ialah iblis, wakil di atas bumi. Sekarang, ialah kepala dari kerajaan-kerajaan di dunia. Kerajaan-kerajaan yang sama yang ia tawarkan kepada Tuhan Yesus dalam Matius 4. Iblis sekarang menjadi seorang raja penuh. Nah, itu terjadi nanti. Ialah nabi palsu sekarang. Ia akan menjadi binatang. Setelah berapa lama kita akan bertaruh, ia akan bertaruh perjanjian dengan masa Yudisan. Nah, perhatikan sekarang. Ia akan diberikan hati binatang. Pada waktu itu, iblis akan menjelmakan dirinya sebab ketika gereja naik, iblis lempar keluar. Itu selesai ketika itu. Semua tuduhannya selesai. Lihat. Selama pengantara itu masih di atas tahta, iblis bisa berdiri sana dan menuduh. Sebab ia adalah pengacara dari pihak seberang. Ialah musuh Kristus. Dan Kristus, ia sedang berdiri sana, si musuh sedang berdiri sana, sambil berkata, tetapi tunggu, Adam jatuh. Adam melakukan ini, aku telah mengalahkan dia. Aku telah membuat istrinya percaya akan dusta, dan engkau mengatakan bahwa ia akan dihukum karena itu. Aku berhasil. Tetapi pengantar itu sedang berdiri di sana. Amin. Kerabat kudus itu, amin. Berdiri di sana dengan darah yang dapat mengambil hati orang yang berdosa yang paling jahat dan mengubahnya. Antara itu berada di atas tahta. Iya, Pak. Iblis berkata, tapi mereka bersalah. Iblis mengatakan, mereka tidak bersalah. Clorox itu ditemukan atau dibuat untuk menghilangkan noda. Menghilangkan warna dari tinta atau noda apapun. Mereka memilikinya. Itu akan menghancurkannya sampai Anda tidak akan pernah menemukannya lagi. Itu akan kembali menjadi gas dan sepanjang jalan sampai ke sinar kosmik. Dan melewati molekul dan segala yang lain sampai itu berubah kembali. Kasihnya dari semua. Dari mana yang berasal? Itu adalah sebuah ciptaan. Sebuah ciptaan itu harus berasal dari seorang pencipta. Tetapi semua kimianya yang dibuat dan dicampur, semua itu harus dihancurkan. Nah itu saja yang ada untuk itu. Itu tidak ada lagi. Bahkan zat air itu sendiri bercampur dengan klorox yang adalah abu. Amin. Glory bagi Allah. Itu bersih semua. Itulah yang dilakukan oleh darah Yesus Kristus kepada anak Allah yang sejati. Ketika ia mengakui dosa itu dan berdiri sana, dibenarkan dalam rahmatnya, kebaikannya. Bahkan itu begitu hebat sampai Allah berkata, aku malah tidak bisa mengingat itu lagi. Dan secara mutlak itu adalah anakku. Sesungguhnya aku berkata padamu, jika kamu berkata pada orang ini, beranjaklah dan tidak bimbang dalam hatimu, tapi percaya akan apa yang kamu katakan, itu akan terjadi. Kamu bisa menerima apa yang telah kamu katakan. Anda adalah anak yang telah ditebus. Amin. Saya tahu itu benar. Saya pernah melihat tupai-tupai muncul di sana dalam 6 kesempatan yang berbeda. Saya tahu itu tidak lebih dari duduk di sini. Itu benar-benar. Ia bisa menciptakan tupai sama seperti ia bisa menciptakan lalat atau kotok atau apapun lain. Ia adalah Allah sang pencipta. Dan ketika tidak ada makhluk fana, tetapi apabila dosa dari yang fana itu diakui dan diteteskan dalam klorox itu, pemutih dari Yesus Kristus itu memutihkan semua dosa. Ia secara murni tidak tercemar, tanpa dosa, tanpa kesalahan. Yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab ia tidak dapat berbuat dosa. Pemutih itu berdiri antara dia dan Allah. Bagaimana itu bisa sampai ke sana? Apabila itu telah menghancurkannya dan mengirimkannya kembali kepada dia yang menyelewengkan itu. Amin. Saya merasa religius, saya beritahu kepada Anda, saya merasa terangsang sekarang setelah hal ini mulai singkat. Perhatikan, benar-benar iblis di atas tahtanya. Ya Pak, menawarkan itu kepada Allah, menawarkannya kepada Tuhan kita. Inilah dia sedang duduk di sini, dengan hati binatang ini, di dalam dia. Nah, inilah orangnya, binatang itu, jelmaan iblis. Ia menampakkan diri di sini, di bumi, dengan alasan palsu. Oh, ya ampun. Dengan alasan palsu dari firman yang benar. Ia menghubungkan dirinya dengan firman. Ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan kiasannya, yaitu Judas 2000 tahun yang lalu. Apa yang ia lakukan? Judas masuk sebagai seorang yang percaya. Dari permulaan ialah seorang iblis. Ia dilahirkan sebagai anak yang harus binasa. Ia tidak menipu Yesus sebab ia mengenal dia dari semula. Amin. Sebab ialah firman. Baiklah, dan ingatlah, Yudas memegang posisi sebagai bendahara dan jatuh karena uang. Begitu pula yang dilakukan oleh gereja hari ini, gereja Katolik, seperti yang kita lihat semalam, mengenakan biaya untuk doa novena, mengenakan biaya untuk segala sesuatu. Itu hampir sama, hal yang sama jatuh kepada anak-anak perempuan gereja Katolik, yaitu orang-orang Protestan. Seluruh hal itu dibungkus dengan uang. Di sana Yudas jatuh, dan di sana ia jatuh. Dan di sanalah orang Protestan jatuh. Perhatikan, penunggang kuda pucat. Ketika ia muncul dalam perjalanannya. Perjalanan terakhir ini. Ia berada dalam perjalanan terakhirnya sekarang. Nah, itu bukan di masa kita. Itu akan terjadi nanti. Itu adalah meterai. Yang diberitahu sebab gereja sudah naik ke atas ketika itu terjadi. Ketika Kristus muncul di sini bumi. Sobat ini muncul dan sepenuhnya menjadi iblis dari antikristus, turun sepanjang jalan melalui nabi palsu, lalu menjadi binatang iblis itu sendiri. Dan ia menunggang kuda pucat, diwarnai dan dicampur dengan segala macam warna untuk menjadikan dia tampak pucat dan seperti maut. Tetapi ketika Tuhan kita muncul di sini bumi, Ia akan menunggang kuda yang berwarna putih salju. Dan Ia secara sempurna dan sepenuhnya akan menjadi Immanuel, firman Allah yang menjelma di dalam seorang manusia. Begitulah betapa besarnya perbedaan yang ada di antara mereka. Perhatikan, Antikristus di atas kuda pucat itu, campuran warna-warna, kuda adalah binatang yang melambangkan suatu kekuatan. Kekuatan digabungkan semua. Kenapa? Itulah politik. Itulah kekuatan nasional. Itulah kekuatan agamami. Itulah kekuatan setan. Segala macam kekuatan dicampur semua. Sebuah campuran kuda pucat itu. Ia memiliki segala macam kekuatan. Tetapi ketika Yesus datang, itu di atas kuda satu warna yang tegas. Firman. Amin. Yang satu ini mencampur warnanya, merah, putih, hitam. Tiga warna menjadi satu, diwakili dalam satu warna. Dan tiga kekuatan diwakili dalam satu. Kuda putih, kuda hitam, kuda merah. Dan tiga mahkota dalam satu mahkota. Saya pernah melihat mahkota itu, saya sendiri. Berdiri, oh, begitu dekat dan melihatnya. Saya tidak bisa menyentuh itu, karena ada kaca di atasnya. Maka di sana itu berada, gembok besar atasnya, terletak di dalam sebuah kotak. Mahkota bersusun tiga, maka satu kebenaran. Jadi di sana itu berada, tiara, vikaris, sorga, purgatori, dan bumi. Tiga kekuatan menjadi satu. Tercampur semua dalam satu warna, pucat. Maut berbicara dalam segenap hal itu, politik dan agama, dan kekuatan setan. Campur bersama, politik. Ialah raja politik, iblis itu, pintar. Tentu jangan mencoba lebih pintar dengan dia, hanya percaya saja kepada Tuhan. Seperti saya telah bahas sebelumnya, semua pintar, pendidikan, dan hal-hal yang seperti itu datang dari pihak yang salah. Telusuri saja itu melalui kitab suci, selidikilah apakah itu benar. Telusurilah anak-anak Kain, dan lihat apakah itu. Telusurilah anak-anak Set, lihat apakah mereka itu. Saya bukan mendukung kebodohan, sama sekali tidak, tidak Pak. Tetapi Anda ambillah seorang hampir tidak ada dari Alkitab, jarang sekali. Dan ada seorang bernama Paulus, ialah seorang yang pintar, yang dikatakan ia harus melupakan segala sesuatu yang ia tahu untuk mengenal Kristus. Aku tidak datang kepadamu dengan kata-kata hikmat manusia yang meyakinkan, tapi aku datang kepadamu dengan kekuatan dari kebangkitan Kristus. Kekuatan Roh Kudus. Lihatlah yang lain. Beberapa dari mereka bahkan tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Itulah nabi-nabi di sepanjang segala zaman. Dari mana mereka berasal dan sebagainya. Mengerti yang saya maksud? Itu pintar, pandai, dan hikmat. Hikmatlah tepatnya yang telah membuat Anda jauh dari Allah. Ia memiliki tiga kekuatan. Tiga kekuasaan. Bumi, surga, dan purgatori. Ia sendiri adalah sebuah tritunggal. Dan setelah ia terdiri. Dan ia menunggang dalam sebuah tritunggal. Kekuatannya dalam sebuah tritunggal. Mahkotanya dalam sebuah tritunggal. Kudanya sebuah tertunggal. Itulah siapa dia? Sebuah tertunggal. Sebuah kekuatan tertunggal. Sebuah mahkota tertunggal. Menunggang seekor kuda tertunggal. Itulah jembatan-jembatannya. Empat lagi. Empat lagi. Tiga tahap dari pelayanannya menjadikan dia satu pribadi. Jelmaan iblis. Tiga tahap dari antikristus. Nabi palsu. Dan binatang. Ketiganya melambangkan ya, itulah tiga kiasan. Allah, Allah juga menyatakan diri dalam air, roh, dan darah dan roh, menjadikan seorang Kristen seorang Allah dengan firman Allah. Dan ketiga kekuatan ini menjadikan dia iblis. Ini yang di sini adalah air, darah dan roh yang berasal dari Allah. Dan itulah politik, agama dan kekuatan setan digabung menjadikan dia iblis. Kekuatan Kristus yang pertama, seorang yang panah, ia datang tiga kali. Kristus adalah tiga. Perhatikan bagaimana ia datang. Ia adalah empat. Perhatikan Kristus. Kedatangan pertama, ia datang sebagai seorang yang panah untuk berdarah dan mati. Benarkah itu? Itulah kedatangan yang pertama. Kedatangan yang kedua adalah pengangkatan. Kita bertemu dengan dia di langit. Orang yang kekal. Kedatangan ketiga adalah jelmaan Allah. Allah Immanuel. Untuk memerintah, itu benar. Tahap keempat dari penunggang itu, perhatikan, tahap keempat dari penunggang itu disebut maut. Maut artinya keterpisahan kekal dari Allah. Itulah artinya maut. dipisahkan secara kekal dari Allah. Nah, kita tidak menyingkapkan sobat ini, kelas. Jika kita telah menunjukkan dengan Alkitab siapa sobat itu, dan bahkan kita telah membahas bukitnya, tempatnya dan segalanya benar-benar terperinci semuanya, dan sekarang yang disebut oleh Raja Wali itu maut. Begitulah ia menyebut dirinya. Ingatlah, di sini maut adalah keterpisahan kekal. Ingat, orang kudus tidak mati, mereka tidur, bukan mati. Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia, aku mempunyai hidup kekal. Benar, tidak akan turut dihukum, sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Akulah kebangkitan dan hidup, kata Yesus. Barang siapa percaya kepadaku, walaupun ia sudah mati, ia akan hidup. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Lazarus mati, ia tidur. Jangan takut, anak ini tidak mati, tapi tidur. Mereka menertawakan dia, benarkah itu? Orang kudus tidak mati. Terpisah dari Allah adalah maut, kematian kekal. Dan sobat ini yang disebut maut, maka menjauhlah dari dia. Dia itu apa? Sebuah sistem yang terorganisasi. Organisasi yang pertama, nomor satu, organ gereja, organisasi terorganisasi. Dan ketika ia mengambil pengertian dari Konstantinus di Konsili Nicea, kami membawa wanita itu semalam dan menunjukkan bagaimana Hawa mempelai wanita yang pertama sebelum suaminya datang kepada ia jatuh dengan tidak mempercayai firman Allah di Eden. Mempelai wanita rohani yang dilahirkan pada hari Pentakosta dari Kristus sebelum ia bisa datang kepadanya. Apa yang terjadi? Ia jatuh di Roma. Apa? Kehilangan haknya atas firman untuk mendapatkan dogma. Saya merasa rasa itu datang lagi atas saya. Saya tidak bermaksud untuk dikalah gila, saya tidak bermaksud begitu, tapi Anda tidak menyadari pengaruhnya kepada saya. Sekarang saya sudah duduk dalam hal ini selama 4 hari. Saya harus mengatakan sesuatu sebagai manusia lagi. Anda tahu. Itulah alasan saya mengatakan sesuatu untuk membuat saya kembali lagi dan menyentak untuk kembali lagi. Apakah Anda perhatikan saya ketika melayani antrian untuk membuat orang itu, saya mengatakan sesuatu untuk membuat orang tertawa, lalu mengatakan sesuatu untuk membuat orang menangis, lalu mengatakan sesuatu untuk membuat orang marah, saya memiliki sesuatu, saya mengatakan sesuatu untuk melihat bagaimana reaksinya, lalu saya melihat terang macam apa yang ada di mereka akan terjadi. Saya tahu di mana itu dan saya tahu apakah itu memanggil atau tidak. Apakah dia orang percaya sejati, baiklah, saya memanggil mereka, lalu ini dan itu. Ketika Anda menunduk, roh mulai mengurapi, lalu mulai melihat kelihatan datang dari mana-mana, ya seperti itu, di mana-mana, sekeliling ruangan. Kaya itulah alasan saya mengatakan sesuatu, seperti untuk mulai yang baru lagi. Sejak hari Minggu yang lalu, saya duduk saja dalam sebuah ruangan, berdua saja, duduk saja, dan di bawah urapan, dan saya tahu ini adalah benar. Jika Anda percaya kepada Allah, kaya tahu Anda percaya, Anda perhatikan saja dia bukan. Nah, maut artinya perpisahan kekal dari Allah. Dan ingatlah, sekarang orang kudus tidak mati. Ingat, mempelai wanitanya diberikan seekor kuda pucat. Maksudnya penunggang ini diberikan seekor kuda pucat untuk pergi keluar dengan itu. Dia diberikan ini, kuda pucat ini untuk pergi keluar dengan itu. Dan ia menunggang kuda pucat ini, maut, sekarang. Kita tahu apa itu, kita tahu gereja apa itu. Dan ingatlah, kemarin malam, ia bukan hanya pelacur, ia adalah ibu dari wanita-wanita pelacur. Dan kita mengetahui bahwa apa yang jadikan dia seorang pelacur adalah wanita tertipu wanita yang seperti itu. Saya, itulah kata yang tegas untuk dikatakan di hadirin campuran, tapi kita berkata begitu. Maka kita menyadari bahwa itu adalah seorang wanita yang tidak setia kepada janji perkawinannya. Ia seharusnya mengatakannya sendiri, menyebut dirinya sendiri Ratu Sorga. Itulah mempelai wanita Allah. Allah adalah Kristus. Dan kita mendapati bahwa ia berbuat zina dan menyebabkan raja-raja di bumi berbuat zina dan semua orang kaya, orang-orang hebat itu. Seluruh bumi mengikuti dia. Dan kemudian kita mendapati bahwa ia melahirkan beberapa anak perempuan. Dan mereka adalah wanita-wanita pelacur. Dan itulah pelacur. Seorang wanita itu sila. Hal yang sama percina, percinaan, jahat, zina. Apa yang mereka lakukan? Menjadi organisasi, membuat sebuah sistem. Mengajarkan sistem buatan manusia, Pentakosta, dan sekumpulan itu. Nah, jangan biarkan hati nurani Anda jatuh di kantong Anda, Pentakosta. Biar saya memberitahu Anda satu, mari kita tatap hal itu di wajahnya. Kita sudah terlambat dalam perjalanan kita sekarang untuk bersikap sungkan-sungkan. Kita sedang hidup zaman gereja Laodikia. Ini zaman gereja yang paling konyol dari semua yang lain. Sum-sum kuku dan satu-satunya di mana Kristus berada di luar, mencoba untuk masuk kembali. Dan itulah pesan Pentakosta. Berkata, aku kaya. Dahulu Anda miskin terlebih dahulu. Sekarang Anda benar-benar telah menjadi kaya. Lihatlah, tidak kekurangan apa-apa. Dan oh, dahulu Anda bagaimana? Dia berkata, engkau telanjang, malam, buta, miskin, larat, dan bahkan tidak mengetahuinya. Nah, jika seorang telanjang keluar jalanan dan tidak mengetahuinya, ia akan mencoba menolong diri sendiri. Tetapi apabila ia tidak mengetahuinya dan Anda tidak bisa memberitahu apa yang dia yang lain, maka ia berada dalam keadaan yang buruk. Allah kasihanilah dia. Nah, ingatlah, Antikristus ini, dia sendiri sebagai laki-laki itu mempelai wanitanya, yaitu gereja, diberikan waktu untuk bertobat. Dan ia tidak mau bertobat di zaman gereja itu. Ia tidak. Anda ingat itu? Baiklah, mari kita kembali sebentar. Pasal kedua, Tiatira. Nah, perhatikan ini, benar-benar cepat sekarang. Kita sudah hampir penutupan dan masih belum mulai. Tapi perhatikan, Tiatira. Itu dimulai dari ayat 18 dari pasal 2. Tuliskanlah kepada malaikat, terutusan, jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu, ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu dan engkau harus lebih banyak dari yang terakhir, harus lebih banyak dari yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel. Demikianlah Anda mengenali dia dalam Alkitab. Ialah istri Ahab. Dan inilah wanita itu lagi gereja, Jezebel, istri dari nabi palsu itu, yang seharusnya menjadi nabi Allah yang sejati, Paus, benar, nabi yang sejati, dan istrinya, Jezebel. Nah, Ahab adalah seorang Yahudi yang sejati, tetapi ia seorang yang bajingan, tahu itu? Sebab istrinya memimpin dia semuanya dia. Kita mendapati Isabel mengambil uangnya dan memimpin orang-orang ini semua mereka. Yang menyebut dirinya Nabiya. Mengajar dan mengalahkan hamba-hambaku. Lihat, ajaran Isabel itu benar-benar menyebar ke seluruh negeri. Supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Lihat. Tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Perhatikan ayat ini. Aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, yaitu neraka. Dan mereka akan berbuat zina dengan dia, akan dilemparkan ke dalam kesukaran besar. Itu akan masuk dalam kesukaran besar, gereja, bukan gereja sendiri. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Nah, perhatikan sini. Anak-anaknya akan kematikan dengan maut. Dengan kematian rohani. Itu dia, saya. Aku akan membunuhnya dengan maut. Mereka dipisahkan selama-lamanya. Ingat, ia telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Zaman Tiatira adalah zaman kegelapan. Penunggang kuda hitam menunggu di zaman itu. Ketika semua misa dan segalanya harus dibayar dan doa novena dan sebagainya. Sekarang, lihatlah kuda hitamnya. Lalu setelah ia menolak untuk bertobat di Tiatira, apa? Mengubah tunggangannya dari kuda hitam ke kuda pucat. Maut untuk pelayanannya yang terakhir. Nah, mungkin saya berikan saja sedikit sentakan kepada orang-orang sini. Menolak Allah. Menolak panggilan Allah. Suatu saat Anda akan melakukannya untuk yang terakhir kali. Dan seperti yang dilakukan gereja itu berakhir. Allah, kesabaran tidak akan selama-lamanya bergumul dengan manusia. Dan ketika ia menolak itu, dan menolak untuk menerima itu, maka ia berubah dan pergi. Dan sekarang ia mendapat nama yang disebut maut. keterpisahan. Allah berkata, bahkan aku akan mengambil anak-anaknya, orang Protestan, dan setiap orang dari mereka akan kumatikan dengan keterpisahan kekal. Begitulah zaman Tiatira, zaman kegelapan itu. Kuda hitamnya sekarang menjadi maut untuk pelayanannya yang terakhir. Sekarang bagaimana zaman-zaman gereja membaur dengan meterai-meterai dengan sempurna. Dan kita tahu itu benar. Roh Kudus tidak membuat kesalahan. Ia telah memberikan kita sebuah bukti yang besar waktu yang terakhir itu. Ketika kita menyelesaikan zaman-zaman gereja itu di sini, di sana. Lihatlah, kasih kesabaran Allah sebelum ia memberikan keputusan atas dia. Ia telah memberikan dia tempat untuk bertobat. Dan dalam nama Tuhan saya mengatakan ini, ia telah memberikan gereja Protestan hal yang sama, dan ia tidak mau bertobat. Pesan ini telah mengguncang di mana-mana, dan ia tidak mau bertobat. Ia akan memiliki dogma dan kredonya sendiri. Saya tidak peduli seberapa banyak Anda menjelaskan itu. Seperti yang saya katakan di Chicago tempoh hari, di hadapan benda-benda yang lebih banyak dari orang yang sudah duduk sini, dan di sana mereka mengunci saya tentang doktrin itu, benih ular dan semua hal yang lain ini. Saya katakan, seorang ambil alkitab Anda dan datanglah ke sini dan berdiri dekat saya kalau begitu. Dan tidak seorang pun yang mengatakan sesuatu. Tommy Hicks berkata, saya sebelumnya tidak pernah mendengar itu demikian, saudara Branham. Saya mau 300 dari kasih-kasih itu. Saya akan mengatakan itu kepada semua penduduk saya. Ada sekitar 50, 75 berkata, saya akan datang untuk baptis ulang. Apakah mereka datang? Tidak seorang pun. Kenapa? Ia memberikan kepada mereka kesempatan untuk bertobat. Dan ia akan melemparkan anak-anakmu ke dalam maut. Kematian rohani. Kita akan mengambil itu besok malam, jika Tuhan mendaki, atau Sabtu malam, tentang tula-tula itu yang telah lewat. Anda perhatikan apa yang terjadi sana. Seperti yang memberikan kepada Mesir, ia memberikan Mesir tempat untuk bertobat. Dan tula yang terakhir itu apa? Kemaut, kematian. Itulah tula terakhir yang menimpa gereja Pentakosta, yaitu kematian rohani. Ia sudah mati itu dalam nama Tuhan. Ia sudah mati secara rohani. Ia telah memberikan dia waktu untuk bertobat, dan ia menolak itu. Sekarang ia mati. Ia tidak akan bangkit lagi. Dan orang-orang di sana mencoba membawa masuk orang-orang episkopal dan imam dan sebagainya, dan menyebut mereka bapak suci ini dan itu. Wah, mereka seharusnya malu sendiri. Manusia bisa begitu buta. Tidakkah Yesus berkata, ketika gadis yang titik itu datang untuk membeli minyak, ia tidak mendapatkan itu. Setiap orang, Anda mendengar orang-orang berkata, saya mendapat Roh Kudus, saya berbahasa roh, tapi mereka tidak mau datang ke gereja yang seperti itu. Dan kemudian Anda berkata, Anda mendapat Roh Kudus, tetapi Anda mau, cara Anda yang terhormat, Anda mau tinggal di Babylon, dan tetap menikmati berkat-berkat dari surga. Anda harus membuat pilihan Anda. Anda tidak bisa tinggal di luar sana, di dunia, dan melayani Allah pada waktu yang sama. Yesus berkata, Anda tidak bisa melayani Allah dan mamon. Maka jika Anda tidak mengharapkan, jika Anda benar-benar sudah selamat, Anda akan menikmati pertemuan-pertemuan di mana Roh Kudus membuktikan dirinya sendiri dan menunjukkan bahwa firman Allah adalah demikian. Seorang berkata, orang-orang ini terlalu berisik, itu membuat saya gelisah. Anda akan gelisah jika Anda masuk ke surga. Amaikan saja jika semua dari mereka ada di sana. Lalu bagaimana dengan ini? Oh, betapa Tuhan ingin mendapat. Ia sabar. Seperti ia sabar zaman Nuh. Ia berusaha keras. Ia bersabar selama 120 tahun untuk membuat mereka bertobat. Mereka tidak mau melakukannya pada zaman Mesir. Ia mengirimkan tula-tula dan segala yang lainnya. Mereka tidak mau melakukannya. Ia mengutus Yohanes. Mereka tidak mau kembali. Ia mengutus Yesus untuk mati, untuk menyelamatkan seluruh kelompok itu yang tidak mau mendengarkan firman. Dan sekarang di akhir zaman, ia telah berjanji lagi bahwa ia akan mengirimkan sebuah pesan untuk memanggil gereja keluar dan memulihkan kembali iman yang mula-mula kepada itu. Kembali kepada firman, dan mereka tidak mau menerima itu. Mereka begitu dogmatis dalam dogma dan kredo mereka, sehingga mereka tidak mau itu. Bahwa mereka pikir jika mereka mendapat jika seorang malaikat turun, tapi Allah tidak mau itu. Ia memakai seorang yang tidak berpendidikan dan bodoh. Seorang yang hampir tidak tahu ABC atau sesuatu. Kemudian ia memakai orang seperti itu. Sebab ia bisa memakai sesuatu yang bukan apa-apa dan kemudian bekerja melaluinya. Oh, astaga. Anda perhatikan. Namun ia telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tapi ia tidak mau bertobat. ia telah melakukannya lagi. Ia tidak mau bertobat. Penolakannya jalan membuat dia, penolakannya membuat jalan yang sempurna bagi iblis untuk masuk ke dalam dia dan menjelma. Itu benar. Menjelmakan dirinya di dalam dia sebab ia telah menolak firman. Dan tepat menjadi hal yang sama itulah gereja Protestan. Seorang wanita pelacur karena ia menolak kebenaran firman Allah yang telah dibuktikan. Dan hal itu memberikan tempat bagi iblis untuk masuk dan menjelmakan dirinya. Dan ia akan mendirikan sebuah patung bagi binatang itu ketika mereka menggabungkan mereka bersama. Amin. Kalau saya berpendidikan, saya bisa menyampaikan ini. Saya tidak berpendidikan. Saya hanya mengarahkan Roh Kudus untuk menyikapkan ini kepada Anda. Dan ia akan melakukannya. Perhatikan, lihat. Bagaimana apa yang ia lakukan di sini? Ia menolak pesan Allah baginya untuk bertobat. Ia sudah mulai sebagai antikristus. Dan itulah siapa dia. Ia menjadi seorang nabi palsu, jelmaan iblis. Dan ketika ia melakukannya dengan ajaran palsunya, dan kemudian dalam semuanya itu Allah memberikan dia waktu untuk bertobat. Mencoba memanggil dia. Lihat betapa sabarnya. Kasih yang begitu ajaib. Tidak ada yang kasih yang seperti itu. Lihat orang-orang itu, bahkan yang melulai mukanya dan sebagainya. Ia mengampuninya. Itulah Allah. Jangan menolak pesan Allah. Lihat, ia diminta untuk bertobat. Kembali ke tempat dari mana ia telah jatuh. Dan dari manakah ia jatuh? Firman. Nah, dari manakah Hawa jatuh? Firman. Dari manakah denominasi jatuh? Demikianlah. Tidak ada jalan lain, hanya setiap kali langsung kembali ke firman. Dan mereka masuk dalam sistem menjauhkan mereka dari firman. Menjauhkan mereka dari firman, bukan kepada firman. Perhatikan. Ia telah diberikan waktu untuk bertobat. Kembali bertobat. Bertobat artinya kembali berputar balik. Balik kanan, bertobat, kembali. Dan diberikan waktu untuk kembali. Nah ingatlah, ialah gereja Pentakosta yang mula-mula yang atasnya Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Berapa pelajar Alkitab yang mengetahui itu? Lihat dari mana ia pergi. Ia jatuh dari firman dan menerima dogma. Ia sebagai pengganti Roh Kudus, ia mau satu orang suci, Dr. LLPH QU, dan kemudian menjadikan dia seorang paus. Tentu. Tapi itulah yang inginkan. Seorang untuk berdoa baginya, seorang ia hanya membayar uangnya. Itu saja yang perlu ia lakukan. Nah, hal yang sama ini, asalkan mereka mendapat bangku untuk duduk, memberikan banyak yang pada pengumpul kolekta, itu sudah cukup baik. Nah, ia telah jatuh dari mana? Dari firman yang asli, dari para rasul dan para nabi. Dari sana ia telah jatuh. Dari sana Protestan telah jatuh. Bertobatlah, kembalilah. Berputar baliklah sebelum terlambat. Ini masih belum terlambat. Satu hari anak domba itu akan meninggalkan tempatnya, dan kemudian semuanya berakhir. Begitu pula anak-anak perempuan yang sekarang diminta untuk kembali sebelum dihakimi bersama dengan dia. Nah, pesan terakhir yang mereka terima adalah pada waktu nabi yang sedang bicarakan, yang mana saya sudah membaca banyak buku tentang itu. Dan saya tahu bahwa para pria yang sejati, baik berakal sehat, berpikiran rohani, tahu bahwa itu akan datang. Masalahnya adalah mereka terus berkata kita perlu itu, itu akan ada. Dan ketika itu datang, itu akan sederhana sekali. Mungkin mereka melewatkan seperti yang mereka lakukan pada waktu yang lain. Orang-orang menulis tentang itu dan segalanya berkata, oh ya, itu perlu ada. Kemudian biarlah itu dilihatkan depan mereka dan mereka pergi saja. Jadi mereka selalu melakukan itu. Perhatikan sekarang, firman yang asli. Ia harus bertobat kembali. Masih belum demikianlah dengan anak-anak perempuan yang diminta. Mereka akan dihakimi dan dilemparkan ke atas ranjang yang sama, dimatikan bersama dengan. Mereka telah diminta untuk berputar balik kepada firman yang asli, kembali kepada doktrin yang rasuli. Tapi mereka sudah begitu terikat dengan credo mereka dan sebagainya. Mereka tidak mau melakukannya. Mereka hanya mengolok-olok itu. Lalu, apa yang mereka lakukan? Mereka akhirnya bergabung dalam patung untuk binatang itu, suatu kekuatan yang lain. Perhatikan, dan berbuat terhadap mempelai wanita anak domba itu seperti yang telah ia lakukan dalam Wahyu 13:14. Itulah yang mereka lakukan, hanya menganiaya. Hal yang sama saja, gereja-gereja itu hanya mengolok-olok mempelai wanita Kristus yang sejati seperti yang pernah Roma lakukan. Tepat sekali. Berbuat mempelai wanita anak domba yang sejati, tepat seperti yang telah ia lakukan kepada dalam Wahyu 13:14. Nah, perhatikan, kita melihat dengan janji firman Allah, ia akan ia akan mematikan anaknya, denominasi-denominasi, anak-anak perempuannya, dengan kematian rohani. Itu Wahyu 2:22. Jangan lupakan itu. Mematikan adalah menaruh ke dalam maut, dan maut adalah perpisahan kekal dari hadirat Allah. Renungkan itu, teman-teman. Pikirkan itu. Janganlah Anda percaya kepada kredo buatan manusia manapun. Segala sesuatu yang bertentangan firman, jauhilah itu. Nah, perhatikan. Dalam Alkitab ini, namanya adalah kerajaan maut, maksud saya. Ia bernama maut dan kerajaan maut mengikutinya. Nah, neraka selalu mengikuti kematian dalam dunia alami. Ketika manusia alami mati, neraka mengikuti dia. Itulah kuburan, neraka. Itu dalam dunia alami. Tetapi dalam dunia rohani, itulah lautan api. Ya baiklah, dalam perpisahan kekal, di mana mereka dibakar. Dan Malaikat 4 berkata, bahkan tidak meninggalkan jerami atau cabang atau penilaian. Begitulah cara dunia memurnikan dirinya lagi untuk masa 1000 tahun. Pernahkah Anda perhatikan? Penunggang itu adalah seorang laki-laki. Dan laki-laki itu memegang di tangannya. Laki-laki, nabi palsu. Tetapi mempelai wanitanya disebut gereja, perempuan, Isabel. Ahab, Isabel. Wah, benar-benar sempurna. Anak perempuan adalah perempuan juga. Tetapi tidak pernah menerima kepemimpinan satu laki-laki, Protestan. Dalam hal itu, tetapi pada prinsipnya masih tetap wanita pelacur dalam ajaran, denominasi, sistem-sistem mereka. Itulah yang dikatakan. Perhatikan, itu akan menuju ke mana? Nah, kita hanya punya waktu sekitar 12-14 menit di sini. Saya duga. Lihat, semua ini menuju ke mana? Apa itu? Itu akan kembali ke jalan yang telah ditempuh. Dan telah ditempuh, telah dimulai di surga, itu akan kembali ke peperangan di akhir zaman. Hal pertama di surga adalah suatu peperangan, Lucifer tentang keluar, turun ke bumi, lalu ia mencemari Eden. Dan ia sedang mencemari sejak saat itu. Dan sekarang, dari peperangan di surga, itu akan tiba ke peperangan di bumi. Dan itu akan diselesaikan di bumi, di akhir zaman, dalam peperangan yang disebut Armageddon. Siapapun yang tahu itu. Peperangan itu dimulai di surga, kudus. Mereka menendang dia keluar. Mikael dan malaikat-malaikat yang menciptakan dia diusir keluar. Dan ketika mereka melakukan itu, jatuh ke Eden, memulai perangan di sini. Allah telah menentangi anak-anaknya dengan firman-Nya. Dan Hawa menculukkan lehernya keluar, berkata, aku percaya engkau benar, mungkin. Dan sudah begitu sejak saat itu. Lalu Allah turun, dan sekarang ia turun untuk menembus mereka yang mau datang. Seperti yang telah saya katakan, Allah seperti seorang kontraktor besar yang letakkan semua material di bumi, dan kemudian ia mendirikan bangunan-bangunannya. Ingatlah, sebelum ada sebutir benih di bumi, sebelum ada matahari yang menyinari bumi, tubuh Anda sudah ada di bumi, sebab Anda adalah debu tanah. Anda begitu. Allah adalah kontraktornya. Dan cara ia akan melakukannya adalah turun ke bawah dan mengambil. Seperti menciptakan Adam, sedikit kalsium, potasium, senar kosmis, tulang aku yang lain, yang mengambil beberapa yang lain. Tapi apa yang Hawa lakukan? Ia mencemarkan cara itu, dan ia membawa itu melalui perbuatan seks. Maka kematian menghantam itu. Nah, apa yang Allah lakukan? Ia memiliki begitu banyak dari benih itu di sana yang telah ditetapkan dari semula. Begitu banyak yang ditetapkan dari semula. Dan kemudian di akhir zaman, ia tidak akan berkata, Hawa, lahirkan anak lagi. Ia akan, Hawa, memanggil saya menjawab. Itu benar. Itu adalah ketika terakhir kita masuk, itu selesai. Nah, peperangan dimulai di surga. Itu akan diselesaikan di bumi dalam bentuk Armageddon. Sekarang, mari kita perhatikan dan melihat itu tersingkap. Mungkin kita bisa menyingkap itu. Tuhan, tolonglah kami saat ini untuk melakukannya sekarang. Perhatikan itu tersingkap. Penunggang yang misterius itu, perhatikan apa yang dilakukan sekarang. Melawan, menolak untuk bertobat, dan kembali kepada firman, darah yang asli. Firman menjadi darah dan daging. Ia menolak untuk kembali kepada itu. Ia antikristus. Mempelai wanita firman yang sejati, ia melawan mempelai wanita firman yang sejati, mengambil mempelai wanitanya sendiri. Ia melawan mempelai wanita yang sejati ini juga. Ia mengambil mempelai wanitanya sendiri dan membawa dia kepadanya dalam bentuk agama yang disebut kredo dan dogma. Paham? Dan sekarang, melihat mempelai wanita yang kudus itu, ia melawan dia. Tetapi ia membentuk mempelai wanitanya sendiri. yang disebut antikristus dengan ajaran antikristus yang bertentangan dengan Kristus. Lihat betapa liciknya dia. Dan sekarang bukannya memiliki kesatuan dalam kasih yang mengendalikan penyembahan di bawah darah, ia memiliki sebuah denominasi. Bukannya memiliki firman, ia memiliki kredo, dogma, dan sebagainya. Seperti dan orang Protestan berkata, pengakuan iman rasuli. Saya ingin Anda menemukan satu kata dari itu dalam Alkitab. Rasul, tidak ada pengakuan iman rasuli dalam Alkitab. Seperti saya katakan di sini, belum lama ini atau suatu tempat, jika rasul-rasul itu memiliki pengakuan iman, itulah kisah rasul. 2-3 tempat sekali itulah yang pernah ia miliki. Itulah yang mereka suruh setiap orang untuk lakukan. Ketika menemukan sekelompok orang, tetapi seperti orang Kristen, berkata, sudah kamu menerima Roh Kudus, jika kamu menjadi percaya. Nah, dibaptis dalam nama Yesus atau dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lebih tepatnya, itu baik, tapi itu masih belum seluruhnya. Tidak, Pak. Anda masih bisa dibaptis 50 kali, seperti itu sama sekali tidak ada gunanya sampai hati itu dibawa oleh Roh Kudus. Semuanya itu harus berjalan bersama. Perhatikan. Itulah Kristus. Antikristus menolak doktrin mempelai wanita yang sejati, maka ia mengambil mempelai wanitanya sendiri sekarang dan membangun dia di bawah kredonya sendiri. Mengambil mempelai wanitanya sendiri dan menjadikan dia sebuah denominasi. Ia melahirkan denominasi-denominasi yang lain. Seperti dikutip dalam kitab suci ini, melahirkan anak-anak perempuan. Dan ia menjadi sama seperti ibunya. Alami, duniawi, bersifat denominasi. Menentang, mempelai wanita rohani, firman. Mereka tidak berkata bahwa mereka bukan anggota gereja. Anda berbicara dengan seorang anggota denominasi, tentu saya anggota gereja. Apakah Anda orang Kristen? Saya anggota gereja. Itu tidak ada hubungan sama sekali dengan itu. Anda bukan anggota. Anda mungkin anggota gereja dari apa yang disebut gereja. Ya, anggota sekuler. Itu bukan gereja. Semua itu bukan gereja. Semua itulah loji-loji di mana orang-orang berkumpul. Tetapi hanya satu gereja. Itulah tubuh Kristus yang mistik. Dan Anda tidak menjadi anggota itu, Anda dilahirkan dalam itu. Seperti yang saya katakan, saya sudah bersama dengan keluarga Branham selama 53 tahun dan tidak masuk menjadi anggota, saya dilahirkan dalam itu. Perhatikan, itu hanya menghiaskan dengan indah ayat tersuci yang dicatat di sini, seperti Esau dan Yakub. Nah, Esau adalah seorang laki-laki yang agamawi. Dia tidak mengklaim sebagai orang yang tidak percaya. Dia percaya kepada Allah yang sama yang percaya oleh Yakub, Allah yang sama yang percaya oleh ayahnya. Tapi ia hanya seorang penipu atau maafkan sungkapan itu. Ia tidak baik. Ia dalam hal bermoral, ia benar-benar seorang laki-laki. Tindakannya bermoral, moralnya lebih baik daripada Yakub. Tetapi Anda lihat, ia tidak berpikir, oh, apa hubungannya kesulungan itu dengan ini. Dan ia menjual hak kesulungannya pada Yakub. Tetapi Yakub, ia tidak memiliki hal-hal yang besar seperti yang dimiliki Esau. Ia tidak memiliki warisan yang dimiliki. Tetapi ada satu hal yang Yakub inginkan, yaitu hak kesulungan itu. Dan ia tidak peduli bagaimana ia harus mendapatkannya. Ia akan mendapatkannya. Dan Allah menghormati itu. Dan kemudian, itulah hal yang sama hari ini dengan manusia alami, tabiat manusia yang berpikiran duniawi. Baiklah, saya anggota gereja ini. Saya anggota gereja ini. Saya anggota ini. Sudah hubungannya sama sekali dengan ini. Sama sekali tidak. Perhatikan. Mengumpulkan mereka sekarang di atas kuda warna campurannya. Ia sedang mengumpulkan mereka di atas kuda campuran memiliki kota politik. Anda tidak percaya memiliki itu? Bagaimana presiden ini masuk baru-baru ini? Bagaimana kesalahan itu bisa terjadi? Datang ke sini untuk mendapat kebebasan beragama dan sekumpulan orang demokrat menjual hak kesulungan Anda kepada politik. Saya tidak, partai demokrat tidak apa-apa. Mereka dua-duanya sudah musuh. Saya sudah berbicara tentang kristian, tapi Anda menjual hak kesulungan Anda pada daftar calon partai demokrat untuk masukkan sesuatu seperti itu, memalukan. Tidakkah Anda menyadari bahwa bangsa ini dengan tepat mengambil pola Israel? Apakah yang dilakukan Israel? Dia datang ke negeri asing dan mengusir penduduknya, membunuh mereka, dan masuk dan menguasai negeri ini. Itulah yang telah kita lakukan terhadap orang-orang Indian. Itulah satu-satunya orang Amerika Serikat yang ada, yaitu teman-teman Indian kita. Dan kemudian apa yang mereka lakukan? Israel memiliki beberapa orang hebat. Mereka memiliki Daud, memiliki Salomo. Mereka memiliki orang-orang hebat. Dan akhirnya, mereka mendapat seorang pengkhianat di sana. Ahab yang kawin dengan Isabel, seorang yang tidak percaya. Nah, itulah hal yang sama yang telah kita lakukan. Kita memiliki seorang Washington dan seorang Lincoln, dan tapi lihat apa yang kita miliki sekarang. Ia menikah dan mabuk dan tetap teguh kepada Isabel. Mungkin ialah seorang sobat. Mungkin ialah seorang sobat yang cukup baik, tapi Isabel akan menjalankan bisnisnya. Dan saat ini juga Anda melihat itu, seluruh keluarganya itu akan masuk. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saya sekitar 35 tahun yang lalu? Anda semua orang lama mengetahui itu, tentang 7 hal yang akan terjadi sebelum itu terjadi. Dan inilah hal yang terakhir sebelum hal terakhir yang akan datang. Semua yang lainnya dikenapi dengan tepat, sampai peperangan dan semua yang lainnya. Paham? Dan sekarang bangsa ini berada tepat di tangan seorang perempuan untuk memerintah bangsa ini, Isabel. Tapi ingatlah, di zaman Isabel, seorang benar-benar telah memberitahu mereka siapa mereka sebenarnya. Pengumpulan itu, di atas kuda-kuda campuran ini, ia sedang mengumpulkan hal ini campur dengan credo, denominasi, doktrin buatan manusia. Maka itu, tentu, warna campuran dari orang mati, kuda pucat dunia. Nah, itu benar. Warna campuran dari orang mati, bentuk duniawi dari kuda pucat. Oh, tidak ada darah yang kudus dari firman, sama sekali. Dan perhatikan, dari keempat penjuru bumi, mengumpulkan mereka ke Harmagedon, kata Alkitab. Saya sedang mencoba mengingat ayat-ayat kitab sucinya, karena saya telah mencapai di sini, saya tidak akan menyebutnya, tapi hanya di mana itu dicatat. Lihat di mana itu. Mengumpulkan mereka ke peperangan pada hari yang besar dari hari Tuhan Allah. Perhatikan, di atas kuda-kuda warna campuran, duniawi, pucat, dan sakit ini, pikirkan hal itu. Anda tahu? Itu adalah hal yang buruk. Sekarang perhatikan di mana yang mengumpulkan mereka dari keempat penjuru bumi. Mereka sedang berkumpul sekarang untuk pertarungan penentuan itu. Pertarungan penentuan itu akan terjadi di Harmagedon. Menurut firman, di atas kuda pucat menunggangi itu dengan label maut atau dengan sebuah nama yang dilabel padanya. Maut, si Antikristus. Dengarlah, Antikristus, denominasi pertama itu tidak bisa dibantah. Dengan Isabelnya, seorang pelacur terhadap firman, bersama anak-anak perempuannya, dengan dia orang-orang Protestan, sekarang mereka berkumpul bersama-sama dalam kesatuan. Apakah Anda mendengar tempoh hari orang-orang Baptis berkata di sini, Anda tahu? Oh, kami tidak akan bergabung dengan mereka, kami akan bersahabat dengan setuju dengan mereka, kami tidak perlu bergabung dengan gereja mereka. Begitulah tepat sekali apa yang firman katakan. Pelacur tua itu dari awalnya. Sekarang, sila mereka menggabungkan diri mereka bersama, akan datang ke pertarungan penentuan itu, Armageddon, dan menunggangi kuda yang berwarna campuran, dengan satu kuda putih, satu kuda merah, satu kuda hitam, ketiganya berbeda politik, kekuatan rohani, yang dikendalikan oleh kekuatan setan, yaitu Antikristus, mencampur semuanya itu, dan Anda mendapatkan seekor kuda pucat yang kelihatannya seperti sakit, yang sedang ditunggangi. Lihatlah apa yang ia tunggangi. Kuda yang kelihatan pucat warna abu-abu ini, campur dengan hitam, merah, dan putih, menuju peperangan itu, mengumpulkan pengikutnya dari segala bangsa di korong langit. Tidakkah Daniel telah menafsirkan mimpi itu dan melihat besi itu masuk ke dalam setiap kerajaan dari Roma? Kesinlah mereka datang, berkumpul. Sekarang duduklah dengan diam untuk penutupan. Hanya sebentar. Berkumpul sekarang untuk melakukannya. Membawa pengikutnya dari keempat penjuru bumi. Menunggang kuda yang pucat seperti sakit, tiga warna yang bercampur. Laki-laki yang sama. Dalam Wahyu 19, bukan hanya dia yang sedang bersiap-siap, tapi Kristus juga sedang bersiap untuk menghadapi dia. Pertempuran itu akan panas dan berat. Kristus dalam Wahyu 19, Kristus mengumpulkan umatnya bukan dari keempat penjuru bumi, sebab hanya akan ada sedikit sekali orang yang tersisa. Apa yang sedakuan? Ia mengumpulkan mereka dari keempat penjuru sorga. Kita akan mendapatkan mereka jiwa-jiwa di bawah mesbah besok malam. Dari keempat penjuru sorga, di atas kuda putih seperti salju. Ia juga memiliki sebuah nama, bukan maut, tetapi firman Allah. Kehidupan, amin. Tertulis pada pahanya, di sini, firman Allah. Itulah satu-satunya kehidupan, sebab Allah adalah satu-satunya sumber kehidupan kekal yang ada, Zoe. Benarkah itu? Dan padanya ada tertulis kehidupan sambil menunggang seekor kuda putih, dan sini ada seorang laki-laki dengan tiga kekuatan campur disebut maut, sedang mengumpulkan delegasinya yang terikat di bumi, dan Kristus sedang mengumpulkan umat yang lahir di sorga, orang-orang kudus. Ada kata maut yang tertulis padanya, pada Kristus ada kehidupan yang tertulis padanya. Mereka yang bersama-sama dia naik kuda putih juga, dan mereka disebut orang-orang yang dipilih sebelum dunia dijadikan. Amin. Dan mereka setia kepada firman. Amin. Saya suka yang satu itu. Dipanggil, dipilih sebelum dunia dijadikan, lalu setia kepada firman. Menurut pilihan mereka semua terstimulasi oleh anggur baru minyak. Mereka saja turun untuk menghadapi dia. Mereka tahu guru-guru itu akan mengeluarkan hal itu bagi kita. Segera, perhatikan bagaimana yang namanya. Jadi jika ia adalah firman dan namanya adalah firman, maka firman adalah kehidupan. Antikristus, segala sesuatu yang anti adalah melawan. Jadi anti adalah melawan Kristus, firman. Maka pasti itu adalah credo atau denominasi yang mana itu melawan firman. Saya tidak melihat bagaimana Anda akan melewati itu. Jika Anda mengerti itu, bagaimana Anda bisa melewati itu? Saya tidak tahu bagaimana Anda akan melewati itu. Dan itu benar. Anti adalah melawan. Bukankah itu benar? Mengambil dari. Itulah siapa dia. Ia sedang menunggang kuda campurannya. Kita melihat itu tepat di sini dalam firman. Kita melihat di sana dalam zaman gereja. Di sini dalam matra-matra ini. Dia membawa itu kembali. Membuka dan melihatkan hal itu terjadi. Di bawah zaman gereja. Anti adalah melawan firman. Lihat. Credo. Kenapa kita begitu menentang credo dan denominasi? Sebab mereka melawan firman. Di sini kita melihat kehidupan dan kematian datang pada pergumulan terakhir. Kuda putih dari kehidupan sejati, kuda pucat dari kredo campuran. Mereka malah itu datang ke peperangan penentuan yang sebenarnya. Sekarang saya ingin mengatakan sesuatu di sini. Mungkin Anda tidak percaya, tapi saya telah mencari informasi. Hanya ada satu warna yang asli, dan itu adalah putih. Berapa orang yang tahu itu? Hanya ada satu warna yang asli. Semua yang lain adalah campuran. Kristus di atas yang putih. Firman yang tidak tercemar sejak permulaan. Amin. Setiap warna adalah putih jika suatu kimia tidak masuk dalamnya. Amin. Glory. Setiap gereja akan berdiri di atas doktrin rasuli dari firman Allah, dan Allah menentukan itu jika ia tidak mencampurkan credo atau denominasi kepada itu. Begitulah. Oh, Sir Evan, saya merasa enak saat ini. Hanya satu warna yang asli, yaitu putih. Itu tidak bercampur dengan denominasi atau credo. Tidak, Pak. Dan ingatlah, orang-orang kudusnya memakai jubah putih. Itu tidak bercampur dengan denominasi atau credo. Sekarang kita tahu credo denominasi. Sila Anda menemukan warna campuran Anda. Tapi inilah warna yang asli yang sedang ia tunggangi. Warna yang asli itu ada pada umatnya. Dan mereka telah dicelup dalam darah yang menyucikan jubah itu dan mengirim hal itu kembali ke sana. Mereka yang bercampur menjadi pucat dan menuju kematian. Itu adalah menyelewengkan, suatu penyelewengan untuk mencampurkan warna-warna dengan putih. Anda menyelewengkan warna yang asli. Benarkah itu? Jika warna yang asli, satu-satunya warna adalah putih, Anda mencampur sesuatu itu, Anda menyelewengkan tujuan yang sebenarnya. Amin. Benarkah itu? Nah, apabila jika ia adalah kuda putih, ia adalah firman, berarti mencampurkan sesuatu dengan itu, kredo apapun, menambahkan satu kata apapun pada itu, mengambil satu kata pun dari itu, itulah menyelewengkan seluruh hal itu. Wah, jagalah agar aku tetap dengan firman Tuhan. Kebenaran dan kesalahan, tidak peduli betapa baiknya. Kebenaran dan kesalahan tidak bisa bercampur. Itu tidak bisa bercampur. Antara demikianlah firman Tuhan, atau itu salah. Tidak peduli Bapak Suci apa yang mengatakannya, Santo Bonifat atau Uskup Agung dari Canterbury. Saya tidak tahu siapa yang mengatakan. Jika itu bertentangan dengan firman, itulah penyelewengan. saya tidak akan bercampur. Wah, sobat ini telah melakukan, saya tidak peduli apa yang telah ia lakukan, betapa sucinya dia, ataupun yang mengerti, itulah satu-satunya kebenaran dan langsung yang kita miliki. Tidak ada gereja, tidak ada kreol yang memiliki kebenaran, jika itu berada di luar dari ini. Dan tunjukkan kepada saya satu yang memiliki itu. Hanya saya ingin Anda memberitahu saya akan buka satu halaman dalam kitab dan menunjukkan kepada Anda sesuatu. Anda berkata Pentakostal, oh ampun, saya baru saja menangkap kira itu dari seseorang sana. Itulah alasannya saya mengatakan lebih baik tinggalkan itu dan saat ini, sebab saya melihat itu mulai membuat seseorang marah. Saya tidak mau menyakiti Anda. Mereka yang bercampur menjadikan anti kematian. Mereka menjadi warna kematian apabila Anda bercampur sesuatu dengan asli. Seperti yang Yesus katakan tentang biji sawi, tetapi itu adalah biji yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi biji itu tidak akan bercampur dengan apapun. Biji sawi tidak akan bercampur, ialah biji sawi yang asli. Maka jika Anda hanya memiliki iman sebanyak itu, peganglah itu. Perhatikan, kehidupan mengikuti penunggang kuda putih yang adalah firman kehidupan, dibuktikan dengan orang-orang kudusnya yang telah bangkit dan ada bersama dengan dia. Nah, bagaimana pertemuan itu akan terjadi? Yesus berkata, barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dia berkata, jika kamu percaya padaku walaupun kamu sudah mati, namun kamu akan hidup. Dan setiap orang hidup yang percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Lagi pula ia berkata, barang siapa percaya padaku, ia akan memberikan hidup yang kekal padanya, membangkitkan dia pada akhir zaman. Itulah kitab suci yang janjikan. Datanglah iblis dengan semua dari keempat penjuru bumi, dengan orang Protestannya dan orang Katoliknya, dan semua bersama-sama berbaris di perang Harmagedon. Baiklah, datanglah Yesus turun dari surga dengan orang-orang kudus yang telah bangkit, firman yang terbukti. Saya katakan, jika Allah berbicara atau mengirim Anda, Ia mendukung apa yang Anda katakan. Perhatikan, jika Anda adalah seorang duta besar dari surga, seluruh surga ada di belakang Anda, dan surga terdiri dari firman. Perhatikan, Ia datang bersama orang-orang kudus yang telah bangkit, membuktikan bahwa firman-Nya benar. Maka iblis tahu ketika jurang maut sudah siap untuk dia. Sementara maut menunggu kuda putih itu, campuran kredo dan denominasi dan mengikuti dia, menuju keterpisahan kekal dari Allah, sama ia menuntun mereka, menuju keterpisahan kekal. Kristus menemani gereja yang dalam kemuliaan, dalam kebangkitan. Perhatikan ayat 8. Bagian terakhir dari ayat 8, sementara kita tutup. Pada mereka diberikan kuasa. Siapa itu? Mereka. Baiklah, Antikristus disebut maut, kerajaan maut mengikuti. Perhatikan skema 4 titiknya. Antikristus, kuda putih, membunuh dengan roh sebagai Antikristus, pembunuhan rohani. Nomor 2, kuda merah, membunuh dengan pedang, kekuatan politik. Ketika gereja dan negara bersatu, kuda hitam, jiwa-jiwa, ketika ia memberikan ajarannya, dan ia melakukan itu secara dengan percabulannya, dan ia menimpang makanan mereka, menjual mereka, apa yang mereka berikan sebagai makanan, timbangan dan dinar dan sebagainya. Keempat, seekor kuda pucat, keterusan kekal dari Allah. Sekali lagi, empat, lihat. Terpujilah Allah. Nah, terakhir ini sebagai penutup bagi mereka. Apakah saya sudah lewat waktu? Tapi maukah Anda memberikan saya sekitar 10 menit lagi? Saya menerima begitu banyak panggilan dari tentang saya berbicara di sini. Ada begitu banyak panggilan yang mulai tentang Elia sampai itu benar-benar itu dipalu sampai mati. Kiranya Allah menolong saya untuk membantu Anda untuk melihat apa yang sedang saya lihat. Maukah Anda, mari kita coba saja untuk itu. Nah, sebagai penutup, bagi mereka yang tidak percaya bahwa utusan untuk zaman gereja terakhir adalah Nabi Elia, sebagai laki-laki yang diurapi untuk tugas itu. Setelah kematian, perhatikan, setelah kematian dari zaman gereja terakhir ini, Anda perhatikan apa yang terjadi. Setelah kematian, mayat mereka dihancurkan oleh binatang-binatang buas. Anda tahu itu? Benar. Seperti tubuh mereka, Isabel biasanya. Sekarang bukalah, wahyu 2, ayat 18 sampai 20. Saya percaya beberapa menit yang lalu, kita sudah mulai. masa kebobrokan moral itu yang terjadi. Lihat bagaimana itu, bagaimana Isabel telah masuk. Nah, Isabel adalah gereja kita ini. Gereja modern ini bukan rumpah wanita sekarang. Isabel dalam perjanjian lama adalah sebuah pralambang dari gereja hari ini menurut firman Allah. Wahyu 2 ayat 18-20. Engkau membiarkan wanita Isabel yang membunuh dirinya nabi. Nah, itu dikiaskan dengan tepat oleh Isabel. Nah, pertama, kami bisa saja memberikan kepada Anda ayat demi ayat dari kitab suci bahwa zaman terakhir adalah sebuah pesan kenabian bagi gereja, memanggil mereka kembali kepada firman yang asli. Nah, perhatikan, benarkah itu? Malaikat 4 berkata demikian. Dan yang lain, Wahyu 10 ayat 7 dan terus, ia sendiri memprediksi itu turun-turun-turun seperti yang terjadi zaman Lot dan seterusnya seperti itu dan turun-terus. Itu benar-benar terjadi terus. Isabel adalah kiasan dari gereja modern hari ini. Sebab Katolik dan Protestan sudah bergabung sekarang. Tidak bisa menghindari itu. Mereka dua-duanya denominasi. Maka itu, itulah ibu dan saudari, itu saja. Mereka bertengkar dan berdebat satu lain, tapi mereka adalah hal yang sama. Dua-duanya pelacur. Nah, saya tidak mengatakan sendiri, saya mengutip dari demikianlah firman Tuhan. Nah, kita lihat. Dibunuh atas perintah Allah, Isabel dibunuh karena Allah menyuruh Yehu pergi ke sana dan menyuruh agar wanita itu lempar keluar dari jendela dan membunuh Isabel dan anjing memakan dagingnya. Benarkah itu? Isabel yang sebenarnya. Ahab rajanya, kepala anjing menjilat darahnya seperti yang diprediksikan oleh Elia yang pertama. Anda melihat kita sedang kemana, bukan? Kenapa? Elia yang pertama adalah seorang laki-laki yang ditolak oleh gereja, dan Isabel dan Ahab adalah kepala dari gereja-gereja itu, gereja dan negara bersatu bersama. Dan Elisa menyatakan dosa-dosa Ahab kepadanya dan memerintahkan seluruh gereja untuk kembali kepada firman yang benar. Bukankah itu tepat apa yang dilakukan oleh Elia yang kedua ketika ia datang kepada gereja ini pada hari ini, memulihkan iman yang asli? Saya tidak melihat bagaimana Anda akan merontak keluar dari itu. Itu benar. Kembalilah kepada firman yang benar. Sekarang, jika Anda ingin melihat tubuh mereka, mari kita buka di sini Wahyu pasal 19. Setelah firman membunuh mereka, firman akan membunuh mereka. Entah itu baiklah, sekarang Anda perhatikan saja melihat apa yang terjadi ketika Kristus datang. Dalam Wahyu 19, mulai dari ayat 17. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri dalam matahari. Dan di tempat sesudahnya, lihatlah di atas ini. Dan jubahnya telah celup dan darah. Dan dia sebut Raja segala Raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Di dalam ayat itu disebut firman Allah. Dan sini dia, Raja segala Raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Lalu aku melihat seorang malaikat. Sekarang berperhatikan, ia maju. Dan dari mulutnya keluar sebelah pedang tajam yang bermukul segala bangsa. Keluar dari mulutnya, seperti dari mulut Allah ke mulut Musa. Ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi dan memeras anggur dalam kilangan anggur. Kilangannya itu kegeraman muka Allah yang berkuasa, dan pada jubahnya tertulis satu nama, pahanya tertulis satu nama, yaitu Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Dan aku melihat seorang malaikat. Perhatikan, sekarang ia datang sambil memukul siapa yang ia pukul, Isabel dan Ahab, nabi palsu. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung di udara, di tengah langit, katanya, marilah kesini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Ia menjadikan mereka makanan binatang dan burung. Sekarang perhatikan sini, di pasal yang lain, dari kitab Wahyu, sebentar saja. Memburung dengan pedang dan sampar dan binatang-binatang di bumi. Gereja Isabel, tubuhnya yang sebenarnya akan dimakan oleh burung dan binatang di bumi. Tepat seperti Ahab dan Isabel yang alami, demikian pula mereka akan begitu dalam bentuk rohani sebuah gereja. Apakah Anda mengerti yang saya maksudkan? Baiklah. Elia adalah nabi di zaman Ahab dan Isabel. Alami. Dan ia janjikan untuk melakukan hal yang sama menurut demikianlah firman Tuhan dalam firman kepada Isabel secara rohani. pelayanan dalam bentuk rohnya. Perhatikan, Elia walaupun di zamannya dibuktikan dengan baik dan dengan hebat, tidak bisa membalikkan mereka kepada firman. Benarkah itu? Walaupun Elia telah berusaha dengan segala sesuatu, ia telah melakukan segala sesuatu, ia menunjukkan kepada mereka tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban, dan mereka tertawa di depan mukanya. Hal yang sama akan mereka lakukan dengan yang rohani di sini. Ia tidak bisa membalikkan mereka kepada firman. Dari berjuta-juta, nah dengarlah gereja, tutup sekarang, Anda yang agak diam tentang. Dari berjuta-juta orang di dunia di zaman Elia, ketika Isabel dan Ahab sedang memerintah dalam kiasan dari yang dikiaskan hari ini, dari seluruh dunia hanya ada 700 yang selamat melalui khotbah Elia. Maka itu tepat. Lihat, Elia tidak tahu bahkan satupun dari mereka yang demikian. Ia pikir dia satu-satunya yang selamat, sampai Allah membuka salah satu dari metra-metra itu dan menunjukkan kepadanya rahasia dari kitab itu. Karena ia memiliki 700 orang yang tidak sujud menyembah kredo-kredo yang mereka miliki. Ketika Allah membuka kitabnya kepada Elia, katakanlah, tunggu sebentar, nah, aku memiliki 700 orang simpan di luar sana, yang namanya tercatat dalam kitab itu sejak dunia jadikan. Mereka adalah milikku. Allah membuka metra-metra itu. Mereka pertimbangkan alasan Yohanes bersorak pada malam yang lalu. Ia pasti telah melihat namanya di situ. Tahu? Suatu hari Allah membuka Elisa, ia telah berkhotbah, ia telah melakukan segalanya dan berkhotbah dengan selamat hatinya. Ia melakukan semua yang ia bisa dan masih saja mereka mengejek. Dia menyebut dia segala satu dan berkata, engkau lah penyebab dari semua ini. Engkau seorang spiritis. Engkau lah yang membuat semua salah ini datang. Engkau lah yang bersalah. Dan semua seperti itu. Ia mengatakan sesuatu kepadanya. Isabel mengancam akan memakan kepala dan segala yang lainnya. Itu benar. Setiap orang menentang dia. Dan kemudian ia berkata, Tuhan, setelah aku melakukan semuanya itu, semua yang engkau suruh aku lakukan, aku tinggal dengan tepat dengan firmanmu. Ketika engkau menyuruh aku, aku tidak gentar. Aku langsung berjalan ke depan raja dengan segala yang lainnya, memberitahu mereka demikianlah firman Tuhan. Dan engkau tidak pernah memberitahu aku sesuatu, dan tidak pernah memberitahu satu hal kecuali yang terjadi. Dan sekarang ialah aku, satu-satunya yang tersisa semuanya. Akulah satu yang tertinggal dan mereka sedang berusaha membunuh aku. Allah berkata, aku akan membuka salah satu dari mata-mata itu dan menunjukkan kepadamu. Dia berkata, engkau tahu aku memiliki 700 orang di belakang sana yang tidak pernah sujud menyembah, bergabung dengan kredo-kredo denominasi. Ada 700 orang dari mereka siap untuk mengangkat. Oh, dia berkata kepada nabinya, ya, kepadanya yang menyatakan firmannya melalui kitab suci, aku masih memiliki 700 nama yang telah disiapkan dari angkatan ini. 700 orang dari mereka, mereka tidak pernah sujud menyembah kepada, jika saya mengatakan pada organisasi agama yang penuhi dengan kredo dalamnya. Anda mengerti yang saya maksud? Maka itu harus begitu. Itu harus begitu. Dan itu menurut firman. Ketika laki-laki tiba di tempatnya, ia akan berupa seorang nabi, seperti saya sedang berdiri atas mimbar ini. Dan ia akan tinggal dengan firman itu. Ia tidak akan dikalahkan oleh kredo siapapun atau apapun yang lain. Nah, ialah tipe seorang yang tinggal di hutan seperti Elisa. Dan seperti Yohanes datang, dan ia akan membenci wanita, wanita moral, ia akan menyerang mereka. Elia telah melakukannya. Demikian pula Yohanes. Dan ia akan lurus dengan firman itu. Ia akan mentak organisasi. Organisasi, janganlah mengira bahwa kamu berkat dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, sebab aku berkata Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Itu. Nah, begitulah teman-teman. Inilah metrai keempat. Dibuka. Dan penunggang dari keempat kredo itu disingkapkan, setahu saya. Inilah semua yang terjadi bumi. Metrai berikutnya. Metrai berikutnya, kita lihat ada dalam surga, di mana ada jiwa-jiwa di bawah mesbah. Nah, saya ingin mengatakan ini, kata-kata tempat sini, saya telah mencatat, kita telah melompat tempat dalam empat metrai ini, empat metrai pertama. Dan semalam kita mengubah kemenangannya dari hal yang terjadi bumi, yang menang ke sini dan melihat jiwa-jiwa bawah mesbah yang telah dikorbankan. Mesbah. Malam berikutnya hukuman menimpai. Dan malam keempat atau malam terakhir minggu malam, saya tidak tahu apa, saya tidak tahu apa artinya yang lain ini. Saya hanya membaca seperti yang dilakukan. Tapi susunnya selama setengah jam. Tapi ada sesuatu yang terjadi. Saya mengharapkan ia akan menangkap itu. Ia akan melakukannya. Saya merasa puas bahwa ia akan melakukannya. Kita harus pergi ke tempat-tempat yang berbeda-beda dalam kitab suci, ke Wahyu 19, untuk menunjukkan bahwa kedatangan Kristus akan membunuh Antikristus. Itulah alasannya saya harus meninggalkan ini. Hanya mengambil dua ayat ini. Saya harus pergi ke berbagai tempat dalam kitab suci untuk membuktikan hal ini. Maka itulah alasan saya pergi ke Wahyu 19 untuk menunjukkan akhir dari Antikristus akan berupa pembunuhan oleh Kristus ketika ia datang. Ia akan membunuh Antikristus. Wahyu 10 untuk menunjukkan bahwa pesan malaikat 7 akan merupakan seseorang di akhir zaman ini yang diurapi Allah untuk pelayanan yang sama seperti Elia, seperti yang diprediksi dalam Malaki 4 untuk menyingkapkan firman Allah yang sejati dalam generasi ini, firman Allah yang asli dalam generasi ini, seperti yang dilakukan kepada Isabel yang alami itu. Demikian pula laki-laki ini akan melakukannya kepada Isabel rohani gereja-gereja denominasi. Saya harus pergi ke pasal 7, pasal 10 ayat 1-7 untuk membuktikan bahwa itu benar, dan ke Malaki dan Amos dan sebagainya untuk membuktikan itu. Elia adalah seorang nabi yang bernubuat dan mengecam Isabel dalam generasi tertentu, dan Elia tidak pernah mati. Ia itu saja tidak mati. Ia muncul lagi sekitar 800 tahun kemudian di sebelah Yesus Kristus di atas gunung transfigurasi. Ia tidak mati. Nah, kita mendapati bahwa rohnya akan mengurapi seorang laki-laki menurut janji Allah di akhir zaman. Telah dijanjikan untuk melakukan hal yang sama dalam Isabel rohani seperti yang dilakukan dalam Isabel alamnya di akhir zaman. Itulah alasannya saya pergi ke begitu banyak tempat dalam Alkitab untuk membuktikannya, supaya itu tidak akan meninggalkan pertanyaan dalam pikiran Anda. Jika ada, Anda beritahu kepada saya, tulislah dalam sebuah surat atau catatan kecil kepada saya. Dan itu membaur dengan begitu sempurna, bahkan sampai ke binatang-binatang luar yang menghancurkan tubuh alami mereka di akhir zaman, makan mereka seperti yang dilakukan kepada mereka waktu itu. Sepanjang wahyu saya yang diberikan kepada saya oleh Allah dan diberitahu sebelumnya bahwa itu akan terjadi, ini adalah kebenaran tentang empat penunggang kuda itu sepanjang pengetahuan saya. Apa pendapat Anda tentang Yesus? Tanpa perasaan buruk terhadap siapapun di dalam organisasi manapun, sebab Allah mempunyai anak-anak di dalam sistem Katolik. Ia mempunyai anak-anak di dalam sistem Metodis. Ia mempunyai anak-anak di dalam sistem Baptis. Berapa banyak dari mereka, semua sistem yang berbeda itu, malam ini diwakili di sini, yang keluar dari itu ketika Anda melihat terang. Mari kita lihat terangnya. Ada orang di luar sana yang seperti Anda, tapi sistemnya yang membunuhnya. Itu roh Antikristus yang akhirnya membawa mereka ke suatu tempat sehingga mereka tidak mau mendengar kebenaran. Nah, ingatlah malam yang lalu ketika saya membahas pemetraian itu. Jika seorang mendengar panggilan tahun jodoh dan ia menolak untuk bebas, ia dibawa ke tiang dan sebuah penusuk menandai telinganya. Dengan telinga Anda mendengar, dengan iman timbul dari pendengaran. Lalu jika ia mendengar itu dan menolaknya untuk menerima kebebasannya, maka harus melayani Tuhan di denominasinya sepanjang sisa hidupnya. Amin. Bukankah ia ajaib? Mari kita mengangkat tangan kita sekarang dan menyembah Dia. Sekarang tundukkan saja kepala Anda dan mari kita menyembah Dia sekarang sementara kita menunggukan itu. Tuhan, betapa bersyukurnya kami. Saya senang sekali Tuhan, begitu bahagia untuk umat-Mu. Oh Tuhan, Engkau membeli keselamatan kami di Kalvari. Kami menerimanya dengan senang Tuhan. Sekarang ucilah kami Tuhan dengan roh-Mu. Dan jika ada kejahatan di antara kami Tuhan, ketidakpercayaan terhadap firman, siapapun di sini Bapa yang tidak mau menyambut setiap janji Allah dengan amin, kiranya Roh Kudus turun sekarang. Penunggang kuda putih itu, sementara rohnya, Roh Kristus di depan Antikristus memanggil miliknya sendiri, panggillah mereka keluar Tuhan. Kiranya sekarang mereka bertobat, segera datang kepadamu dan dipenuhi dengan minyak dan anggur itu, dan diubah dari jubah denominasi akan kematian kain itu kepada jubah yang putih seperti salju dari hidup kekal yang diberikan oleh mempelai pria. Dan kemudian mereka akan pergi ke perjamuan kawin itu suatu hari dalam firman yang telah terbukti dari kebangkitan itu. Kabulkan itu Tuhan, selidikilah hati-hati sementara orang-orang ini menantikan Engkau melalui nama Yesus. Nah, selidiki hati Anda saudaraku, saudariku, temanku. Saya sudah lama bersama Anda. Ini sudah sekitar 33 tahun. Pernahkah saya memberitahu Anda sesuatu dalam nama Tuhan tetapi tidak terjadi? Carilah Kristus sekarang sementara Anda ada kesempatan. Waktunya mungkin akan segera datang di mana Anda tidak bisa melakukannya. Ia mungkin akan meninggalkan kursi itu. Kapan saja dari pengantarannya, pada waktu Anda dapat menangis dan seperti Anda dapat menyatakan berbahasa roh, Anda berlari mondar-mandir di lantai, Anda melakukan apa saja yang Anda mau, menjadi anggota gereja di dunia, tidak ada apa-apa, tidak ada lagi pemutih untuk dosa Anda. Lalu apa yang Anda lakukan? Di manakah Anda berada pada waktu itu? Baik, saya percaya dengan segenap hati saya, kursi itu masih terbuka. Saya percaya ia masih berada di atas tahta Allah. Tetapi segera ia akan bangkit berdiri sekarang dan keluar untuk mengklaim apa yang telah ia tembus. Ia sedang melakukan pekerjaan sebagai kerabat penembus sementara Ruth sedang menunggu. Tetapi segera, Anda tahu, setelah Boaz menyelesaikan pekerjaan kerabat, maka ia datang dan mengklaim miliknya. Dan itulah tepatnya apa yang ia lakukan menurut Alkitab. Ia datang dan mengambil kitab itu. Pada waktu itu, kepengantaran selesai. Ia turun dari tahta itu, tidak ada lagi darah di atas kursi penamaian. Kemudian itu menjadi apa? Kursi penghakiman. Jangan dikatakan suatu hari dari hari ini, saya kira akan ada pengangkatan. Dan mendengar suara itu berkata di belakang, sudah lewat. Allah tolonglah Anda. Sekarang mari kita kembali kepada kita. Sebenarnya pilih datanglah untuk memberikan apa pun yang dilakukan. Allah berkata ini sampai besok malam.
Our Heavenly Father, we are truly thankful tonight that again our ears have been permitted by thy help to hear this message. We pray that it'll go even deeper and sink into our hearts. Mold us and make us after thy fashioning way according to thy will. We pray tonight that there may be no evil thoughts or anything that would permeate or any hindrance of any kind that would mar this kind of fellowship. May every one of the beloved in here tonight, dear God, may there come the feeling and the sense and the knowledge of the combined feeling of fellowship that's upon the people of God today. We pray that thou bless those who feel, as it were, their sense of need at this time. May you truly bring them in, Lord. Go with us now as you dismiss us, our Lord. Keep us under the unction and the anointing of the Holy Ghost. Let dreams, revelations, and visions cross us and help us, Lord, that we might be able to encourage one another and to be a cooperative one together with the message of thy servant and prophet. Bless all who are here confined within the four walls tonight. Take us to our places where you would have us to go. And we shall praise thee for all of this, for we ask it in Jesus' name and for his sake. Amen and amen. God bless you. Dismissed from the auditorium as soon as possible.